Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Suhbatingizga zarurat bor. Uzr, mavzuni bildirish uchun jimjima jumla tuzishga majburman. Millat tuprog'ining yuvilib ketayotgan hosildor qatlami deb boshladim bugungi suhbatdoshimni taklif qilish uchun yozgan xatimni. Ha, bugun gap millat tuprog'ining yuvilib, sidirilib ketayotgan, har holda mening nazarimda yuvilib, sidirilib ketayotgan qatlami to'g'risida bo'ladi va suhbatdoshim yozuvchi Ulug'bek Hamdam. Assalomu alaykum, domla.
Va alaykum assalom, Sarvar aka.
Xush ko'rdik.
Xushvaqt bo'ling.
Zamonaviy o'zbek nasrining yorqin vakili, o'zbek filologi, turkolog, filologiya fanlari doktori, professor Ulug'bek Hamdam 1968-yilda Andijonning Mingtepasida tug'ilgan. 90-yillar boshidagi ilk qissasi, yolg'izlik bilan o'quvchilar va adabiy tanqidchilar e'tiborini qozongan Ulug'bek Hamdamning keyinroq Muvozanat, Isyon va itoat, Sabo va Samandar romanlari va turkum hikoyalari, Tangriga eltuvchi isyon, Atrgul va Seni kutdim she'riy to'plamlari chop etildi. Jaloliddin Rumiyning Ichindagi ichindadirni o'zbekchaga o'girgan. Adabiyotshunoslar Ulug'bek Hamdam asarlarida sharqona simvolizm va tasavvuf ta'siri sezilishini, g'arbona egzistensializm va psixoanalitika unsurlari uchrashini qayd etadi.
Bugungi mavzuni belgilashga belgilab qo'ydim-u, boya siz bilan oldingi suhbatimizni eslab, uni izlab topdim. Ne ko'z bilan ko'rayki, uning muqovasiga millat bo'la olmadik degan sarlavha chiqargan ekanman. Bu sarlavha, shubhasiz, sizning o'tgan yil oktyabrda Ozod nazarda aytganlaringiz mag'zi edi, millat bo'la olmadik degan sarlavha. Ba'zi agar millat bo'la olmagan esak, unda millatning hosildor qatlamidan gap ochishga ham hojat yo'q ekanda. Shunday emasmi? Suhbatni boshlamayoq tugatib qo'ya qolamizmi?
Yo'q, baribir umid qilish kerak. Umidsiz yashab bo'lmaydi. Vaqt o'taveradi, yangi avlod kelaveradi, yangi kuchlar, yangi g'oyalar, yangi kayfiyatlar kelaveradi. Shuning uchun haliga qo'lni yuvib qo'ltiqqa urmaslik kerak hech qachon. Hech qachon.
Yo'q, o'zi umuman millat tuprog'idan hosildor qatlami yuvilib ketyapti deb tashvish qilishga asos bormi yoki men oshirib yubordimmi?
Albatta, bong urish kerak. Sizdek ziyolilar, bizdek o'sha yozuvchilar, olimlar o'shanday millatga yo moddiy yo ma'naviy xavf tug'ilganda bu haqda bong urishimiz kerak. Bu bizning muqaddas burchimiz. O'shaning uchun millat bo'la olmadik deganda biz o'sha idealdagi o'zimiz orzu qilgan millat bo'la olmadik hali, lekin shu yo'lda ketib borayapmiz degan mazmunda gap aytilgandi o'tgan safar suhbatimizda.
Birozdan keyin ana o'sha ba'zi tashvishlarga to'xtalamiz. Hozir bir kechagi xabar, kechagi bir post. Kecha jurnalist Anora Sodiqova jamoatchilikdan uzr so'radi. U toza suv, toza havo tanqislashgani, elektr qimmatlagani, ekologiya yomonlashgani, korrupsiya haddan ziyod kuchaygani, odamlar hayoti og'irlashgani, nepotizm avj olganini ta'kidlar ekan, jurnalist sifatida bu vaziyatga olib keluvchi omillarni to'liq ta'sirli yorita olmadik, yuqorini o'nglanishga turtki bera olmadik, vazifamizni uddalay olmadik deydi.
Agar sizga jurnalist ovozi, erkin fikr, ozodaning ko'k jugulisidan, Sherali Hofizning o'g'illaridan, tog'ora va to'y hashamingizdan muhimroq ekanligini anglata olganimizda edi. Bugun hayotimiz, hayotingiz boshqacharoq bo'larmidi? Men sizlardan uzr so'rayman. Hatto shu uzrda ham ko'p narsani yoza olmaganim uchun ham, jur'atsizligim uchun.
Siz vakili bo'lgan yozuvchilar korpusi ko'nglida ham shunday tazarru zarurati bormi, yo'qmi aytarsiz suhbat oxirida. Hozir boshqa mavzu. Bolalarga diniy ta'lim berish mavzusi. Bu masaladagi bahs munozaralar keyingi 3-4 yildan beri davom etyapti. Bahslar ayniqsa tarmoqlarda avjga chiqqan. Bolasini noqonuniy diniy ta'lim olishga jalb qilgan ota-onalarni ma'muriy javobgarlikka tortish nazarda tutilgan qonun loyihasining parlament muhokamasiga qo'yilishi bu masaladagi bahslarni yanada avj oldirdi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan sizday yozuvchining bu bahsga aralashganingizni sezmadim. Har holda kecha so'nggi 2 oydagi postlaringizni ko'rib chiqqanim uchun shunday deyapman. Yo sizga qiziq emasmi bu masala?
Judayam qiziqda, judayam qiziq. Yozuvchi umuman ziyoli odam jamiyatda bo'layotgan muhim voqealarga o'zining munosabatini bildirish kerak. Uyg'oq bo'lish kerak. Lekin mana ehtimol o'tgan safar ham gaplashgandik. Jurnalistga bu hozir javob janr. Darrov javob beradi. Darrov reaksiya bildiradi. Men mana yozuvchi deb tanishtiryapsiz meni. Yozuvchi buni o'sha ancha buncha hali uzoq saqlab, tahlillar qilib, keyin javob beradi. Chunki men mana shu masalalarga umuman mana siz mana o'sha diniy ta'lim masalasini mana hozir mavzu sifatida ko'taryapsiz. Mana shu masalalarga men bundan qancha 20-25 yil oldin yozilgan muvozanat romanimda va undan keyin 20 yil davomida yozganim, hozir nashriyotda chop qilinish arafasida bo'lgan 4 ko'cha romanimda mana shu masalalarga hammasiga munosabatimni bildirganman. Shuning uchun hali inson tinimsiz o'zini o'zi takrorlamaslik uchun yoki hamma joyga ulgura olmasligi uchun siz aytayotgandek keyingi 2 oy davomidagi postlarda ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Lekin bu degani Ulug'bek Hamdan bu masalalarga o'zini munosabatini bildirmadi degani emas.
Yo, endi munosabat bildirmadingiz der ekanman, faqatgina shu kundalik reaksiyalar, kundalik postlar darajasida aytayapman-da.
Bu borada haqlisiz.
Umuman bolalarga diniy ta'limni cheklash bilan hech narsaga erishib bo'lmasligini yangi qonun loyihasi mualliflari ham tushunib turgan bo'lsa kerak. Qonun loyihasi mualliflari shu kundagi din peshvolarining mutlaq ko'pchiligi dastlabki diniy bilimini sovet davrida hujralarda olganini ham bilsa kerak. Shunday bo'lganda, to'g'rimi?
Albatta, albatta. Bilasizmi, o'sha sovet davrida o'qiganman. Meni maktabdagi 10 yillik o'sha o'qishim sovet davriga to'g'ri kelgan. Va men ham o'sha paytda Abdurahmon domla degan bir mahallamizning domlasiga kechqurun shom tushganda haftiyakni olib borib o'qiganman. O'sha alif b t s deb arab imlosidan tortib to o'sha haftiyakdan yana Qur'ondan 7 dan birini tushirganmiz. Ya'ni o'sha qaysidir ma'noda kuchli bo'lmasa ham, kuchaytirilgan bo'lmasa ham, dastlabki yuzakiroq bo'lsa ham, o'sha ma'lumotni sovet davrida ham olganmiz. Lekin bu degani bizni mutaassib bo'lishimizga olib kelgani yo'q, mutlaqo. Shuning uchun haligi bir narsani cheklab muddaoga, murodga yetib bo'lmaydi. Hatto bilasizmi, cheklangan narsaga qiziqish battar oshadi.
Shuni aytamanda. Shuni aytaman. Sovet davrida qarang, sovet davrida taqiq bor edi va ana o'sha taqiqning kommunistcha mafkuraviy ideologik asoslari bor edi va ana o'shanday sharoitda ham odamlar o'zlariga kerak narsani topgan. Hozir ana o'shanday asoslar yo'q. Hukumat bunday taqiq bilan nimaga erishmoqchi?
Bilasizmi, Sarvar aka, nimani tayoqni ikkinchi tomoni ham bor. Ikkinchi tomoni ham bor. Biz o'sha jamiyatda berilgan diniy erkinliklardan sog'lom dinni, haqiqiy dinni bera oldikmi? O'sha erkinliklardan foydalanamiz. Yoki bo'lmasam, o'sha mutaassiblikka berildikmi? Yoki bo'lmasam, butunlay haliga nima deydi? Dinni nihoyatda tor doirada tushuntira boshladikmi? Shuning uchun mana tayoqning ikkinchi tomoni degani haqiqatan ham dunyoviy ilm, dunyoviy fan, dunyoviy o'sha haliga ishlar Ma'lum ma'noda meni nazarimda men bir yozuvchi sifatida kuzatuvchi odamman. Oqsayotgandek. Hamma narsa, hayotdagi hamma narsa din prizmasidan turib qaralayotgandek va baholanayotgandek taassurot qoldira boshladi. Hamma joyda ham emas, lekin mana shu masala kuchayib ketdi. Ehtimol hukumat mana shu masalani me'yorlashtirish uchun shu ishga bosh qo'shgandir. Shu ishni boshlagandir, lekin men o'ylaymanki, taqiq yo'li bilan bu ish amalga oshirib bo'lmaydi. Buni qandaydir sog'lom yo'llari bilan, yechimlar bilangina maqsadga erishish.
Bu masalada o'tgan haftada bir debat o'tkazdik, o'shanda ham siz hozir aytgan fikrga o'xshash fikr mendan ham chiqdi shekilli, o'sha jamiyat o'sha diniylarga va dunyoviylargagina bo'linib qolganday va uchinchi lager yo'q deydi. Shu nuqtai nazardan tushunsa bo'ladi. Lekin qarang, ko'pchilik davlat noqonuniy diniy ta'limni taqiqlar ekan, ayni paytda masjidlarda qonuniy ta'lim berishga ruxsat bersa bo'lmaydimi degan savolni o'rtaga tashlayapti. Bunday fikrni yozuvchi Nurullo Otaxonov ham kuni kecha bildirdi.
Qayta-qayta aytyapmiz. Taqiqlash bilan biron yaxshi natijaga erishilgan bo'lsa ekanki, yana davom etsa taqiqlash. Yo'q. Tajribadan kelib chiqib qaradingmi, ijobiy natija bermayaptimi? Tamom, to'xtatish kerak. Bu mayli bir tajriba sifatida qo'llab ko'rding. Lekin ijobiy natija bermadi. Chunki diniy ehtiyoj bu ovqatga bo'lgan ehtiyojdan kuchli ehtiyoj. Bu qalb ehtiyoji. Chunki yashash tarzini ehtiyoji. Xo'p, mana masalan, davlat yo'li bilan bular har xil oqimlarga kirib ketadi deb xavotir oladigan bo'lsang, sen o'zingga qarashli bo'lgan maktablarda o'qitgin. Masjidlar ham davlatga qarashli. Imomlarimiz davlatga qarashli. Shu davlatda yashayapti, shu mamlakatda yashayapti, shu siyosatga xizmat qilyapti. Shu imomlar har bir masjidda maktab ochib qo'y bo'lmasa, oqim emas-ku masjid. Agar oqimdan hayiqib diniy ta'lim to'silayotgan bo'lsa-da, bitta mana shu yerda ham haqsizlik bor.
Va Nurullo aka shunday fikr bildiryapti. Siz nima deysiz shunga?
Endi bilasizmi, meni nazarimda qarang, bir qancha yo'llarda sinab ko'rish kerak. Mana hozir o'ylayapman-da buni. Maktabda din tarixlarini o'tish mumkin. Din tarixi maktabda. Va keyin siz aytayotgandek, ehtimol o'sha masjidlarda ham, imomlarda ham o'sha darslarni berishni yo'lga qo'yish mumkindir. Lekin baribir juda katta nimani qamrab ololmasa kerak, masjidlardagi o'sha imomlarda nimasi, imkonlari qamrab ololmasa kerak. Lekin baribir o'sha barcha narsani jamiyatni tarixini bergandek, dinni tarixini ham baribir o'rgatish kerak. Shuning uchun maktabda darslarni qo'yish kerak. Ya'ni aynan o'qituvchilar o'tishi kerak bu narsa. Va bilasizmi, hamma gap o'sha o'qituvchini, hamma gap o'sha imomni saviyasiga bog'liq. Bizda bilasizmi, eng yaxshi narsani ham yomon qilib berish mumkin. Eng yaxshi narsani ham yomon qilib berish mumkin. O'qituvchini, o'sha dars berayotgan ma'ruzachini, vazxonni, imomni darajasi nihoyatda muhim. Bu borni bor qiladi, borni yo'q qilishi mumkin, yo'qni bor qilib ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun saviya masalasi haqida gaplashish kerak.
Boshqa dinlarga betoqatlikni emas, toqatlilikni o'rgatadigan darslar bo'lish kerak.
Umuman albatta toqatli bo'lish kerak. Dunyoda biz faqatgina musulmonlardan iborat emas-ku. Dunyoda 8 milliard odam bo'lsa, 1.5-2 milliardga yaqini musulmon deydi. 6-6.5 milliardi boshqa dinlarga mansub yoki umuman ateist va boshqa yo'nalishlarda odamlar bo'lishi mumkin. Bularda ham o'sha manfaatlari bor, ular bilan ham kelish kerak. Islom dini totuvlik dini deymiz, tolerantlik dini deymiz, tinchlik dini deymiz. Bas shunday ekan, mana shu tomondan ham ko'rish kerak. Ya'ni o'zimizni hovuzimizdagi, ali hovuzdagi tilla baliqchaga o'xshab qolmasligimiz kerak. Boshqa dunyo qarashlar bor, boshqa dinlar bor, boshqa hayotlar bor, boshqa insonlar bor. Ular ham siz va bizdek yashashni xohlaydi. Shuning uchun mana shu saviya masalasi, din tarixidan dars berayotgan o'qituvchini yoki bo'lmasa o'sha masjidlardagi imomlarning saviyasi nihoyatda muhim. Mana bugun Facebookda varaqlab turib, bir o'sha vaz o'qiyotgan bir o'sha mulla aytayapti. Sizga ham ko'zi tushgandir ehtimol. Nima deydi? Bugun mana bugun ko'zim tushdi. Kitoblarda, kitobni birovga o'qishga bermang dedi. Yo,
bu şu kadar uyat bayonot ki, şu kadar şarmandali bayonot ki, bilmiyman. Men hatto kiritsammi deb o'ylab birdan yo'q dedim. Bu muhokamaga arziydigan gap emas-da endi u.
Harvar aka, aynan mana shu narsa muhokamaga arziydi. Chunki ko'pchiligini saviyasi shu darajada. Ko'pchilik o'qituvchilarning saviyasi shu darajada. Maktab o'qituvchilari, universitet o'qituvchilarini, imomlarni ko'pimiz mana bugun eshitaman men juda ko'p. Turk tilini bilaman, turkcha eshitaman, ozarbayjoncha eshitaman, ilohiyotchilarni, imomlarini, rus tilini bilamiz, ruscha eshitaman, tatar olimlarini. U yerda o'sha islom dini, umuman din butunlay boshqacha baland saviyada yetkaziladi. Ha bizdagilarning ko'pchi, hammasi ham emas albatta.
Tomoshabin gap nima haqda ketayotganini aytib qo'yay. Bir mulla aytayaptiki, birovga zinhor, bazinhor kitob berma, kitob berish bu ahmoqlik deyapti. Lekin birovdan olsang qaytarib berma, u kitobni qaytarish ahmoqlik deyapti. Bu nima degani bu?
Gap chiqarib ketyapti. Sarvar aka, ayolingni birovga berib turmaysan-ku.
Shu darajada aytyapti.
Parallelizmni
qarang.
Nahotki kitob bilan ayolni shunaqa qiyos qilish mumkin bo'lsa, buning uchun saviya qanday darajada bo'lish kerak? Saviya to'piqqa ham chiqmaydigan bo'lish kerak buning uchun. Aynan Sarvar aka, mana shu narsa so'kinchga ham taqitga ham arzimaydi deymiz. Biz man munaqqidman, ayni paytda ko'pchini adabiyotlarda ko'pgina badiiy asarlarda so'kinchga tanqidga arzimaydi deb indamay kelamiz. Lekin shular bosib ketyapti hamma narsa. Asosiy rolni kayfiyati shular yaratyapti. Bizni adabiyot dunyomizda ham xuddi shunday. Saviyasi to'piqqa chiqmaydigan asarlar o'qilyapti. Minglab nusxalarda, 10 minglab nusxalarda chop etilyapti va bular haqida gaplashilyapti. Va saviya haligindek. Boyagi mullani ham saviyasi shunday. Bu aytyapsiz, tanqidga arzimaydi, olib chiqishga arzimaydi deyapsiz. Lekin shular hal qilyapti. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, bilasizmi? Mana Turkiyada bir ilohiyotshunos olim aytyapti. Bugungi kunda deydi, odamlarni dindan qaytarayotgan, islomdan shashtini tushirayotgan nimalar qavm bu ateistlar emas. Ko'proq dindor qavmlarda o'zi deydi.
O'zlari
o'zlarining saviyalari bilan o'zlarini yashash tarzlari bilan,
bayonotlari bilan, va'zlari bilan, haqoratlari bilan keyingi paytlarda bir halim, qarangda, halim imom qolmaganday, hammasi qavmga sen deb murojaat qiladi. Juda ko'pchiligida, xo'p, hozir malomat ostiga qolib ketmay, men har holda internetda o'sha yozuvlari tarqalayotgan imomlarni juda ko'pchiligi qavmga sen deb murojaat qiladi. Qavmga tanbeh beradi. Tushunmadim bu. Olim degan, imom degan halim bo'lgichidi-yu, Ulug'bek a?
Shunday bo'lish kerakki, mana Rumeyni ichindagi asarida ham shunday nimalar keladi. Yahudiy odam qanaqa qilib musulmon bo'lganligini. Va chunki u musulmon odamni axloqini ko'rib, baland darajasini ko'rib, baland insoniyligini ko'rib, yahudiyni o'sha islomni qabul qilganligi haqida gapiryapti. Ko'ryapsizmi? Saviyani o'zi namuna bo'lyapti. Darajani o'zi namuna bo'lyapti. Ha, inson bu realist, inson kuzatuvchan. Biz insonlarga ko'p hadiga past baho berib qo'yamiz ko'pincha. Ular kuzatadi. Bu inson qanday yashayapti? Nimalarga e'tibor beryapti? Aytgani bilan qilayotgan ishi birmi yo ikkimi? Shunga qarab xulosa chiqaradi. Ayniqsa yoshlarimiz.
Men hatto ba'zi voizlarni qandaydir kuchlarni bir provokatorimi deb o'ylayman-da, islomga qarshi ishlatilayotgan. Go'yoki islom nomidan gapiradi, lekin ana o'sha din islomga qarshi provokatsiya qilayotgan deydi.
Hamma gap shunda-da, islom dini niqobini kiyib oladi-da, aslida ichida hech narsa o'zgarmagan bo'ladi. Gapirayotgan gapi va qilayotgan ishlari bir-biriga zid bo'ladi. Niqob bu yerda xolos. Va qandaydir siz aytgandek, qandaydir bir siyosiy kuchlarni ham ta'siri borga o'xshaydi. Odam his qiladi bu narsalar. Ya'ni men bilasizmi, mana Qur'on hozir mana stolim ustida turibdi men. Har bir necha yilda bir takrorlab o'qib turaman. Insonni saviyasiga, insonni niyatiga bog'liq bo'lib ochiladi. Bir she'rda bir shoir aytgan edi: "Bir kitob haqida, bir kitob haqida, bir xudo haqida, bir Alloh haqida ming bitta kitob, qayib to'g'ri Qur'onning ichindaman men." Ya'ni ming xil talqin. Qaysi to'g'ri Qur'onning ichindaman deyapti. Ya'ni bilasizmi? Bu yerda o'sha inson agar niyati ezgu bo'lsa, niyati ezgu bo'lsa, Qur'ondan ezgulik topadi.
Hammasi niyatga bog'liq.
Oyatlar borki, mana Aloviddin Mansurda sharhida o'qiyapman men oxirgi nimasini. Aloviddin Mansur sharhida. Shunaqa sharhlab ketyaptiki, chunki nimani sharhlovchining o'zi ezgu qalbga ega va juda katta bilimga ega. Nafaqat diniy bilimga, balki o'sha dunyoviy bilimga ham ega. Va shundan kelib chiqib insonni, jamiyatni yaxshi biladi.
Adabiyotni ham, katta do'sti edi Aloviddin aka.
Tilni ham yaxshi biladi va shundan kelib chiqib shunday sharhlaydiki, uni boshqa odam bo'lsa, niyati ezgu bo'lmagan, qalbi yovuzlikka to'lgan odam bo'lsa, u yerdan yomon xulosalar chiqaradi. Bu sharhlovchi esa ezgu xulosalar chiqaryapti. Men hozir yana qaytadan o'qiyapman, birorta bir hayotiy nimaga ezgulikka zid keladigan joyni topmayapman. Ko'ryapsizmi? Bu yerda sharhlovchi ham nihoyatda muhim. Shuning uchun men bekorga aytayotganim yo'qman. Qur'onni nomidan, dinni nomidan odamlarni oldiga chiqib vaz o'qiyotgan mullalarni, imomlarni, Qur'onni sharhlovchi, o'sha sharhlovchilarni saviyalari nihoyatda baland bo'lish kerak va shu bilan birga qalbi ezgulikka, insonparvarlikka moyil bo'lish kerak. Dunyo qarashlari keng bo'lish kerak. Diniy va dunyoviy ilmlardan xabardor bo'lish kerak. Mana shundagina kutilgan natijalar bo'ladi. Nima uchun kutilgan natijalar bo'lmayotganligi sababi shunda. Chunki 10 ta odamni oldiga chiqib vaz o'qiyotgan odamni saviyasi, u mulla bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, munosib emas.
Bayroq 5 daqiqa oldin bir imomni ana o'sha kitob to'g'risida aytgan bema'ni gapini esladingiz, keyin men ham ko'rganimni aytdim, hozir yana bir ikkita imomni eshitamiz. Yozuvchi bo'lganingiz uchun, ona tilimizning jonkuyari ekanligingizni bilganim uchun bir diniy voizning bayonotini eshitamiz hozir.
Men jannatga tushsam, men til bilmayman, arab tilini bilmayman. Buni bu haqda siz bosh qotirmang. Odamlar qiyomat kuni hamma tiriladi. Hamma o'zini tanasi bilan tiriladi. Hamma o'zini yuzi bilan, o'zini tili bilan, ammo hammani tili arab tili bilan. O'rganish shart emas, jannatga kirganlar to'garakka borishmaydi. Arab tilini bilib kirishadi.
Rustamjon domla deb tanilgan bu internet voiz bu gapidan oldin yana bir gapni aytgan.
Arabni yaxshi ko'rishlik sunnat. Uchta vaj bilan. Birinchisi, Qur'oni Karim arab tilidan nozil bo'lganligi uchun. Ikkinchisi, men arab bo'lganim uchun degan ekan Rasululloh. Uchinchisi, jannat tili arab tili bo'lganligi uchun. Bo'ldi.
Bu bayonot tarmoqda paydo bo'lganiga 3-4 yil bo'lib qoldi va men biron marta ham shu paytgacha suhbatlarimda bu masalaga tegingan emasman. Birinchi marta shu Rustamjon domla degan ismni ham birinchi marta tilga olyapman. Bugun ham teginmagan bo'lardim, biroq xuddi shu mazmundagi yana bir bayonotga ko'zim tushib qoldi.
Eng qiziq gapni aytaymi sizga mana shu yerda. Biz o'lamiz-ku, xudo xolasa. O'lamiz shu yerda. Shu o'lishimizni arab qaytaramiz. Mana tillar qoladi bu nimada. Dunyoda qoladi bu tillar. O'zbek tili, ingliz tili qoladi. Hamma arab tiliga aylanadi. Jannatga ham arab tilida kiramiz. So'roq savolam arab tilida bo'ladi. O'z-o'zini arab tilini biladigan bo'lib qolasiz. Bu o'zbek tilida hozir berilgan nisbiy bir muddat foydalanish uchun yer yuzida o'zimizcha kashf qilgan tillar xolos.
Surishtirsam, bu ham yangi bayonot emas ekan. Biroq bayonotlarning eski yangiligi masala mohiyatini o'zgartirmaydi. Ulug'bek, men sizni bu ikki domla bilan diniy bahsga kirishishga chaqirmoqchi emasman. Bas shunday bayonot berayotgan ekanlar, qandaydir asoslari bordir ularni ham. Sizda hech qanday e'tiroz uyg'otmadimi bu bayonotlar?
Yo'q, e'tiroz ma'nosida bilasizmi? Bu Kur'an'da mı aytiladı? O şey sahih hadisler de aytilgan hadisler de mi aytiladı? Allah Ta'ala sizni amellerinizge ve niyetlerinizge karaydı deydi. İnsanı kan deyilige onu amelige karab bahalınar deydi. Telige karab yemez. Kara verse, kala verse bu aytilayotgan gaplar meni nazarımda uşa nima deydi? Bular Kur'an'da yok. Men ko'zim tushmaganman. Ko'zim tushmaganman. Bular o'sha qandaydir bir kuchlarni ta'sirida yozilgan o'sha matnlardan olib aytilayotgan gaplar bo'lishi mumkin. Yaratgan Alloh taolo inson bilan ma'lum bir tilda gaplashishga muhtoj emas. Tilsiz gaplashadi. Tilda hojati yo'q, kerak bo'lsa. Qolaversa, yaratuvchi shuncha xalqlarni, shuncha irqlarni, shuncha tillarni yaratdi. Qolaversa, islom dini 1400 yildan ko'proq vaqtdan beri mavjud. Ungacha odamizot bor edi, 100 minglab yillar davomida yashagan. Hammasi arab tilida gaplashdim. Birorta tilda men birortasidan ustun qo'ymayman.
Yo, men tushunmaganim o'zbek tiliga, o'zini ona tiliga bu qadar bepisandlik, eng kamida beadablik emasmi? Shaxsan menga og'irdi mana shu narsalarni eshitish. Boshqani tiliga. Endi Xudo har narsaga qodir. Men o'zbekcha gapirsam ham tushunaveradi deydigan desa bo'lmaydi endi shuni chulchicha gapirsang ham. Xudo qodir tushunishga. Yo'q, arabni hurmat qilishimiz kerak, arabga muhabbat qo'yishimiz kerak. Men shuni shaxsan men tushuna olmayapman-da. Va o'z ona tiliga bepisandlik uyat hisoblanyapti deb qabul qilyapman men.
Albatta, bu bepisandlik birorta tilga bepisand qarab bo'lmaydi. Hamma tillar yashashi kerak.
Ayniqsa ona tiligada.
Ayniqsa ona tiliga. Biz o'sha arab tilini ham o'sha mutaxassislari, din bilan shug'ullanuvchilar mukammal bilsa, shuni o'zi yetarli. Hammani o'rganishi, hammani bilishi mutlaqo shart emas. Chunki o'zbek millati ham kichkina millat emas, salkam 50 million aholi o'zbek tilida gaplashadi. Turkiy tillarda 250-300 million aholi gaplashadi. Har holda men o'zimni tilimda gaplasam ham 200-300 million odam yarmini bo'lsa ham tushunadi. Bu bugungi kunda qiyos qilinganda bu katta til hisoblanadi. Bu jiddiy til hisoblanadi. Albatta arab tilida 450 million aholi gaplashadi. Nisbatan 1.5 barobar ko'p turkiy tillarga nisbatan. Lekin bu degani faqat arab tiligina kechadi hamma joyda, boshqa tillar 2-chi, 3-chi, 10-chi darajali tillar degan nimaga olib kelmaydi. Va umuman bu yerda o'sha manfaat, bilasizmi? O'sha bu yerda ham psixologiyaga tushadigan bo'lsangiz, manfaat yotibdi, xolos bu yerda. Aynan o'sha vazlar orqali tirikchilik o'tadi. Bu bir. Ikkinchidan o'sha arab dunyosiga o'sha xushomadgo'ylik qilib o'sha jannat ilinji bor, jannat ta'masi bor. Mana bu tomonlar bor. Agar psixologiya tushadigan bo'lsa shu tomoni bor. Bu yerda manfaat yotibdi. Ham dunyoviy, ham uhroviy ma'noda manfaat yotibdi bu yerda. Ana shundan kelib chiqib, sodda odamlarga mana shunday haliga vazlarni o'tkazishmoqchi bo'lgan.
Bolalarga diniy ta'lim berishga qarshi bo'layotgan tomondagilar o'qining o'zishiga domlalarning hozir eshitganimizga o'xshash bayonotlari ham sabab bo'lyapti va shuning uchun bir ana o'sha sabablar to'g'risida ana o'sha sabablarga bir illustratsiya tariqasida eshittirdim. Bir tomondan qarangda Ulug'bekka, bir tomondan musulmonlik, boshqa tomondan o'zbeklik. Nahotki bu ikkisi bir-biriga zid tushunchalar bo'lsa, agar chindan shunday ziddiyat bo'lsa, uni qanday bartaraf etish mumkin?
Xo'p, bilasizmi? Men 93-yilda bir ikkita kitob tarjima qilganman. Bittasi ichindagidir, Jaloliddin Rumiyni, ikkinchisi Usmon Turonni Turkiy xalqlar mafkurasi degan kitob. Mana bu kitob. Bu kitob 1-2 yil oldin yana 1000 nusxada chop qilindi. Bu yerda turkiy xalqlar, turkiylar jahonda eng ko'p haliga imperiyalar qurgan, katta mamlakat, davlat qurgan millat hisoblanadi. 16-17 ta imperiyasi jahon miqyosida juda mashhur. Boshqa birorta millat bu darajada turgan deyilmaydi. Bu yerda asosiy narsa nima? Nimaga buni aytayapman? Turkiy xalqlar o'sha islom dinini tanlaganda undan oldin boshqa dinlarga o'tish imkoni bo'lgan, takliflar bo'lgan. Masalan, moviylik diniga, buddaviylik diniga. Lekin bular turkiy xalqlarni tabiatiga zid bo'lganligi uchun, ularda mutelik kuchli bo'lganligi uchun turkiy xalqlar buni qabul qilmadi deydi. Aynan islom dinini qabul qildi, chunki turkiy xalqlarni o'sha jangovar ruhiga mos bo'lganligi uchun, o'zini ifoda qilishga muvofiq bir din bo'lganligi uchun turkiylar o'z vaqtida islom dinini qabul qildi deydi. Va shundan keyin o'zligini namoyon qildi deydi. Ya'ni bu yerda o'sha diniy mafkura, din o'sha millat bilan uyg'un kelganligi, millatni tabiati bilan uyg'un kelganligi va o'zini samarializatsiya deydi, o'zini ifoda qilishga imkon yaratganligi haqida gapiradi.
Demak, din bilan millat o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q, ziddiyatni yaratayotgan ana o'sha bilmayman qandaydir bir chala savodlar shaklida.
Aynan shunday. Bid'at, siz aytayotgandek chala savodlik, dinni yaxshi bilmaslik. Mana Sarvar aka, oddiy men yuqorida bekorga aytmadim. Turkni oling, Ozarbayjonni oling, Tatarlarni oling. U yerdagi imomlarda, ilohiyotshunos olimlarda, dinshunoslarda oling, saviyalarni biz biznikilar bilan bir qiyoslab ko'ring. Bir qiyoslab o'rganing. Juda katta farq bor. Biznikilar xuddi cho'pchak aytayotganga o'xshaydi. Qo'rqitishadi. Ha, bu insonni qo'rqitish bilan, cho'pchak aytish bilan bugungi kunda unga ta'sir qilib bo'lmaydi. Hozir odamlar internet zamonida, axborot zamonida yashayapmiz. Kitob ko'rgan odamlar ko'p. U cho'pchaklar bilan nima qilib bo'lmaydi? Men dinda aytayotganim yo'qman cho'pchakda. Bular din, haqiqiy din bir tomonda qolib, o'sha dinni yonida yaratilgan cho'pchaklardan dars beryapti. Bu pseudodin.
Afsuski.
Pseudodin. Hamma gap Sarvar aka mana shu yerda. Hamma balo shu yerda. Hukumatdan bekorga tayoqning ikkinchi uchi deganim shu. Mana shu
tomondan
paydo bo'la boshladi.
Bir tomondan pseudodin, bir tomondan pseudodin, soxta din, yolg'on din, ikkinchi tomondan glamur din ham paydo bo'lgan. Glamur din. Ana o'sha tashqi atributlarga, tashqi atributlarga berilish va tashqi atributlarni din deb tushunish va shuni taqdim etish modasi paydo bo'lgan. Xullas, nima bo'lganda ham suhbatimiz shu yerga kelganda tomoshabin ham bugungi suhbat mavzuini millat tuprog'ining yuvilib ketayotgan hosildor qatlami deb belgilaganim sababini tushunib bo'lgan bo'lsa, tushungan bo'lsa kerak. Millat tuprog'i deganimda yerni emas, milliy qadriyatlarni nazarda tutyapman aziz tomoshabin. Til o'sha qadriyatlarning eng asosiysi bo'lsa, endi boshqa mavzuga o'tamiz Ulug'bek aka. Joy nomlari millatning shu hududda asrlar osha yashab kelayotganiga hujjatdir. Suhbatga tayyorlanayotib, sizning kechagi vatan nima o'zi va u qayerda degan esseyingizni o'qib chiqdim.
Vatan uydan, ota uyidan boshlanib, oxiratga qarab ketadi. Har kim o'z darajasida vatanni anglaydi. Kimdir o'sha ota uyida juda nari borsa, mahallasida qolib ketadi. Ya'ni vatan deganda mahallasini, qishlog'ini, urug' aymog'ini yu viloyatini tushunadi. Kimdir yuksak parvoz qilib, dunyoni vaqtincha bir vatan tutib, oxirat ekinzoriga hozirlik ko'radi. Lekin baribir bularning bari vatanni anglash kuchi, salohiyati uyda, ota uyida qo'yilgan tag devordan boshlanadi. Chunki asos ana shu yerda qo'yiladi.
Kecha Facebookda e'lon qilgan esseyingizdan parcha edi. Esse tug'ilib o'sgan yurtingizga qilgan safaringiz to'g'risida. U yurtning rasmiy nomi Marhamat. Marhamat tumani, Marhamat shahri. Biroq siz esseda bu so'zni, marhamat so'zini biror marta ham ishlatmagansiz. Yurtning tarixiy nomi Mingtepani esa 12 marta tilga olgansiz, sanab chiqdim. Vatan degan tushuncha tartibiga joy nomlari ham kiradimi?
Albatta kiradi. Albatta kiradi. Bu toponimlar, joy nomlari o'sha xalqni kechmishi bilan, o'tmishi bilan, yashash tarzi bilan nima uchun qo'yilgan bunday? Mana Mingtepani olaylik. Mana ishlatmadim, ata ishlatmayman. Chunki nima qilaylik? Bong urdik. Hatto Muhammad Yusuf ham Mingtepani ataylik o'z nomi bilan deb she'rlar yozib, yonib kuyib o'tib ketdi. Men ham bir qancha maqollar yozdim bu borada. Hatto o'sha yaqinda nashr qilinishi kutilayotgan 4 ko'cha romanida butun boshli bir sahifalar bor shu nima masalaga bag'ishlangan. Nima uchun Mingtepa ekanligi? U yerda o'sha dushmanga qarshi kurashgan qal'ani, o'sha muborak qal'ani, qahramon jangovar qal'ani qoldiqlari tepalarda hosil qilgan. Tushunyapsizmi? Bu yerda o'sha vatanni dushmanga, yovga qarshi kurashchi ham jamojam bo'lib turibdi bu nomda. Marhamatda esa Nikolay podshoni kelib, Mingtepani o'qqa tutib, axiri ozgina qolgan aholisini marhamat qilib kechirgani bilan bog'liq haqoratomiz nomdir. Bas shunday ekan, har bitta nomda o'zini tarixi bor. Bizga qaysi biri kerak? Bizga Mingtepa kerak. Chunki bu birinchidan 2000 yillik nom. Birinchidan juda qadimgi nom. Ikkinchidan bu bizni o'zimiz xalqimiz qo'ygan nom. Nega biz alik bosqinchi qo'yib ketgan nomni hazar qilmasdan ishlatib yurishimiz kerak? Bas shunday ekan, garchi biz yozdik, qo'limizdan kelgan yozuvchini qo'ldan nima kerak? So'z bilan ishlash kerak.
Rasman ariza yozilganmi? Yoki shu publitsistik maqolalar darajasidagina qolib ketdimi?
Yo'q, marhamatda Ortiqxo'ja aka Husanov degan juda otashin, hali yurtparvar inson bor. O'sha rasmiy idoralarda ham deputat bo'lib xizmat qiladi. Yurtga xizmat qiladi. 72 ga kirdi hozir. Shu odam bilan gaplashganimda bunday arizalar yozilgan, bir emas, bir necha marta yozilgani haqida aytadi.
Lekin javob yo'q.
Lekin javob yo'q.
Gapni joy nomlariga burishim bejiz emas. Joy nomlari ham millat tuprog'ining yuvilib ketayotgan hosildor qatlamidagi muhim minerallardan biri.
Bo'zni bo'ston, To'ytepani Nurafshon qildigu, endi Qiziltog'ni Krasnogorsk deyishganiga xafa bo'lib yuribmiz. Aslida bular mohiyatan bir ish. Turkiy nomlarni boshqacha tildagisiga almashtirish.
Shahnoza Savatovaning 28-iyundagi postidan parcha eshitdik. Shahnoza Savatova o'z postida adabiyotshunos olim, yaxshi shoir Rahimjon Rahmat joy nomlari himoyasiga oid bir necha marta chiqish qilganini eslagan. Shu mavzudagi postlaridan birini Rahimjon Rahmat bundan 2 yil muqaddam yozgan edi.
Noroziman. Demak, bizning mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli 4 ta qishloq nomi quyidagicha o'zgartirilyapti. Qirqlar 3 bo'lakka bo'linib, Zarafshon, Mumtoz va Hikmat deb atalyapti. Kichik Amirobod, Kimyogar va Sadaf deb atalibdi. Yangi qishloq, Orol va Hosil, Musabek, Maftunkor, Iqbol va Zilol.
Rahimjon Rahmatning postidan parcha eshitdik. Rahmatjon bu mazmundagi postlarni juda ko'p yozdi. Boyaroq studiyaga kirib kelishdan oldin Rahmatjon bilan gaplashdim. Ataylab yani nima bo'ldi ekan, hozirgi vaziyat qanaqa ekan deb. Tarixiy nomlar yo'qolishining yoki ularni yo'qotishning mexanizmini aytib berdi. Ulug'bek aka, masalan dedi u. Yonimizdagi 2000 kishilik Eshon buva qishlog'i 3 mahallaga bo'linib, uchalasiga alohida kelib chiqishi forscha nomlar berildi. Natijada Eshon buva yo'qolib qoldi. Eshon buva degan nom yo'qolib qoldi. Qishloq turibdi, 3 ta mahallaga ajradi. Shu bilan yo'q. Eshon buva degan tarixiy nom yo'q. Qanday Sadafmi, Madafmi degan bir narsalar. Yozuvchi Nurulloh Otaxonov Ozod Nazardagi bir suhbatimizda o'tgan o'z qishlog'ining 2 ta otini o'zgartirilganini achiq bilan gapirgan edi. Nurulloh aka bilan kecha gaplashdim, ataylab so'radim, nima bo'ldi o'sha gap desam, bitta eski nomni qaytarib tiklab qo'yishdi dedi, ikkinchisi o'zgartirilgan bo'yicha turibdi endi. Qo'shaloq nomli qishloq, shuni bittasini o'zgartirib qo'yishdi. Ulug'bek, qarang-da, Rahimjon Rahmat de, Nurulla Otaxonov de, qishloqlari nomiga qorovullarni qo'ldan ham hech narsa kelmayapti-da, qorovuli bor qishloqlar ular. Rahimjon Rahmat qorovul, Nurulla Otaxonov qorovul, lekin qorovuli yo'q qishloqlar qancha? Yo, joy nomlarini saqlash vazirligi tashkil qilish kerakmi? Yana bitta vazirlik. Nima bo'lyapti o'zi?
Bilasizmi? Joy nomlari mana o'zgartirilyapti-yu, mana Men o'tgan yili bir yil bo'ldi nimaga borgandim, Tojikistonga borgandim, O'ra tepaga Istarafshon deb o'zgartirilgan. O'sha adashmasam Bobur ham O'ra tepa deb ishlatadi. Istarafshon deb nima qilgan va juda ko'p nomlar turkona nomlar u yerda tojik nomlariga o'zgartirilgan. Men tojikistonliklarni, tojiklarni tushunaman. Ya'ni o'zini milliy manfaatidan kelib chiqib shu ishni qilyapti. Lekin men o'zbeklarni tushunmayman. Ular qanday manfaatdan kelib chiqib turkona, o'zbekona nomlarni tojiklashtiryapti. Tojiklar turkona nomlarni tojiklashtiryapti. Men ularni tushunaman. Lekin o'zimizgilarni tushunmayman. Qana qilib turkona nomlarni forslashtirish, tojiklashtirish mumkin? Axir shu xalqning nomi bilan, hayoti bilan, o'tmishi bilan bog'liq nomlar-ku. Ular chip chiroyli o'sha joyga yarashib turibdi-ku. Bo'z nimasi yomon? Bo'z degan so'zdan or qilding. Bo'ston emish. Nimasi yomon bo'zni? Necha yuz yildan beri bo'z bo'lib kelyapti. Yoki to'y tepa.
To'y tepani bilmayman 8-chi marta gapirayotgan bo'lsam kerak shu Ozod nazarda shunaqa alam qiladi menga Lapardey nomda u. Bu juda go'zal nomda. Shuni Nurafshon qilib qo'yishdi.
Matallar ham to'qilgan-ku shunda xalq nimalari to'qilgan, aforizmlar to'qilgan. To'y tepadan nariga o'tolmaydi degandek. Tushunyapsizmi? U to'y tepani nomi bilan xalqni og'zaki ijodida matallar ham to'qilgan, nimalar ham to'qilgan. O'sha aforizmlar xalq og'zaki ijodlari to'qilgan. Bas shunday ekan, bu ildizni bunday olib tashlasak 100 yildan keyin siz bilan biz o'tib ketamiz. Rahimjon rahmatlar o'tib ketadi. Buni kim eslaydi? Demak, bu yerda forslar yashagan ekansan.
Rahmatjon xuddi shuni aytyapti-da, boya xuddi shuni aytdi.
Ko'ryapsizmi meni? Bermi shu haqida o'ylayman deb. Endi qarang, yana bitta joy nomlari haqida gap ketganda inson otlari haqida ham gaplashaylik. Odamlarga, yoshlarimizga, chaqaloqlarga qo'yilayotgan otlar haqida. Mana bu yerda Kaminani ota degan romani. Ota degan romani bu yerda hamma qahramonlarning nomi oti turkicha. Turkona, o'zbekona. Atay shunday qildim. U yerda shunday bir nima ham bor. O'sha otani nomidan aytiladigan bir gap ham bor. Bu qayerdan kelib chiqdi bilasizmi? Men universitetda dars berarkan talabalardan bir narsa so'raganda ismlaringni aytib keyin gapiringlar deyman, toki men keyin ularga ismlari bilan, otlari bilan murojaat qilishim uchun. 10 ta boladan 10 ta bola turib ismlarini, ya'ni otlarini aytganda 9-tasi yo arabcha yo forscha. Bittasi turkona. Hatto 15-20 tadan bittasi turkona. Bunday bir o'yladimman. Bu bolalarimiz chet elga borib ismlarini aytsa, bu ismlarni qaysi xalqqa oidligini bilgan xalqlar bo'lsa, ularni eshitib turib, bular o'zbeklar emas, bular turkiylar emas, bular arablar va forslar deb o'ylaydi. Shunda men o'yladim, nima qilish kerak? Shunda bir 5-6 yil oldin bir maqola yozdim, Facebookda e'lon ham qildim. Keyin xuddi shunday ishni Kanadada yashayotgan shoir do'stimiz, adabiyotchi do'stimiz Abdulohid Haydam boshlab qo'ygan ekan. Xuddi shunday ishdi. Ya'ni turkona ismlarni to'plab bir kitob qilish. Men bir maqola yozdim, bir 7-8 betlik va keyin bir 200-300 ta nom to'pladim. Shuni men e'lon qilaman deb yuribman. Ehtimol Abdulohid Haydga berarman, qo'shib e'lon qilarmiz.
Abdulohid postlarida e'lon qildi, lekin bir
men ham e'lon qilganman, 4-5 yil oldin e'lon qilganman xuddi shunday maqolani va ismlarni. Keyin Abdulohidni ham ko'rdim, u undan ham oldinroqdan berib bu ishni qilib yurgan ekan. Qarang, keyin biz turkiy tilni g'arib deb o'ylaymizmi? Navoiy g'arib emasligini isbotlab berdi-ku. Xo'p, unda ham masalan o'sha nima deydi? Forscha, arabcha so'zlar bor edi. Bor edi, nima qilamiz? O'zlashgan so'zlar hamma tillarda bor. Qolaversa. Masalan, cho'lpon domla o'zini go'zal she'rini qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib, eng yorug' yulduzdan seni so'rayman deb boshlanadigan go'zal she'rini bitta ham boshqa til so'z ishlatmasdan, yod so'z ishlatmasdan, sof turkiycha, turkona yozgan. Endi xuddi shunday narsani qarang. Xuddi shunday narsani mana ota romanida bitta ham boshqa ismlar yo'q, turkona ismlarida qahramonlar. Endi til nuqtai nazardan bundan ham kattaroq ish qilindi, ya'ni otadan ham kattaroq ish qilindi. Bu Isajon Sultonni Bilga degan romani. Bitta ham bosh arabcha, forscha so'z yo'q. Butun boshli roman Endi badiiyatiga men to'xtalmayman. Badiiyatida ehtimol bo'sh joylari bordir, boshqa-boshqadir, lekin til nuqtai nazardan yaxshi eksperiment qiling. Ya'ni bu romanda asosiy bahosi ham uni o'sha mana shunday eksperimentda deb o'yladim. Ya'ni butunlay boshdan oxir turkona so'zlar bilan roman bitildi. Bu taqsimga sazovor. Haligi yana bir namanganlik yozuvchimiz T harfidan butun boshli romanlar yozdi, bu dastasini yozdi. Romanlar dastasi. Mayli u yerda ham mazmun oqsaydi, lekin baribir turkiy tilni, o'zbek tilini imkoniyatlarini ko'rsatmaydimi bular? Bas shunday ekan, men o'sha maqolada yozganman, ismlar bilan, otlar bilan bog'liq maqolamda yozganmanki, albatta hech kim qarshi emas. Arabcha, forscha, boshqacha, yunoncha ismlarga hech kim qarshi emas. Qo'ying, lekin oilada ikkita farzand tug'ilsa. Uzr. Oilada ikkita farzand tug'ilsa, bittasini siz qaysi millatga mansub bo'lsangiz, agar turkiy bo'lsangiz, o'zbek bo'lsangiz, o'zbekona, turkona ot qo'ying. Ikkinchisini xohlagan ismingizni qo'ying. Xohlang arabcha, xohlang forscha, xohlang yunoncha, xohlang inglizcha qo'ying. Shunda hech bo'lmasa 50% millat kimsan deganda otini aytganda bu millatni 50% u yoki bu millatga tegishli bo'lib turadi. Xuddi shunday o'sha millatni egasi masalan tojik bo'lsa, farzandi ikkita tug'ilsa, bittasini albatta tojikcha, forscha ism qo'ysin deb taklif qilaman. Tatar bo'lsa o'shanday tatarcha, ingliz bo'lsa inglizcha. Shunda o'sha millatga xoslik saqlanib qoladi. Bizni bejiz bunday har xil qilib yaratilmaganmiz, yaratilishdan. Bir insonni barmog'ini va tilini uchidagi izlar bir-biriga o'xshamaydi deydi. Bu ham har bitta nimani hodisani o'ziga xosligini. Kamalak ham rangin bo'lganligi uchun, 7 xil va undan ko'p ranglarda tovlangani uchun go'zal. Insonlar ham o'zini madaniyati bilan, turfa madaniyati bilan, turfa tili bilan, turfa urf-odati bilan, dunyo qarashi bilan go'zal.
Boyadan beri aytilayotgan gaplarga ana o'sha diniy voizlar yoki o'zlarini diniy o'shunaqa dindor qilib ko'rsatishga urinadigan voizlarni lablariga uchiq toshib ketmasin. Bu yerda hech kim, masalan, islom diniga qarshi hech qanday gap bo'layotgani yo'q.
Albatta.
Biz o'zbekligimizni saqlab qolaylik, turkligimizni saqlab qolaylik degan mazmunda gapiryapti Ulug'bek aka menimcha.
Albatta.
Endi mana arabcha ismlarni aytyapsiz, e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, shaxsan men e'tibor beryapman, jiyanchalar misolida-da arabcha ismlarni yangi bir to'plami paydo bo'lgan. Ilgari mutlaqo eshitmaganman unday ismlarni. Qayerdan top chiqishyapti, bilmayman. Borgan sari nima bo'lib ketyapti? Kuchayib ketyapti bu tendensiya.
Tilimiz aylanmayapti u otlarni aytish.
Ha, bitta ismni ha deb aylantirib, uzr, sumak deyoryapman-da men. U sumakka yaqin ism ekan u. Tilim kelyapti ana o'sha ismga.
Qizlarga Sumayro degan ismlar qo'yishyapti.
Ha, o'sha qaydi shekilli. Ha, o'sha qaydi shekilli.
Sumayro degan ismlar qo'yilyapti. Endi mayli, bilasiz, hech kim qarshi emas, lekin hech bo'lmasa qaysi millatga mansub bo'lsangiz, ikkita farzanddan bittasini o'z millatingizning nomini qo'ying. Va u juda yoyg'inlashib ketadi, juda tez yoyg'inlashadi. Agar shu nomlarni qo'ysangiz.
Yo'q, shu ishni tartibga solishi mumkin bo'lgan bitta kuch bor. Uni nomi davlat, uni nomi hukumat. Shu aralashsa bo'lmaydimi shunga?
Albatta, aralashishi kerak. Aralashadigan vaqt keldi deb o'ylayman. Ehtimol men bu o'sha diniy o'sha ta'limlarni cheklash bilan bog'liq qarorlar ham o'sha aralash bilan bog'liq bo'lsa kerak. Lekin yuqorida aytganimizdek, butunlay cheklash ma'nosida emas, qandaydir yo'llar qoldirib, qandaydir o'sha diniy ta'limga intilayotgan, ehtiyoji bor qatlamda ehtiyojini sog'lom dinni beradigan yo'sinlarda tashkil qilish kerak. Butunlay taqiq bilan emas. Albatta. Mening nazarimda hukumat ham bu narsani juda chiroyli tushunadi va mana shunday chiroyli hal qiladi deb o'ylayman. Bu hukumatga xushomad bo'lmay emas, lekin bu darajada hal qilmasa endi u men bilmayman yani.
O'sha diniy ta'lim, joy nomlari, kishilarning ismlari, kishilik ismlari mutlaqo nazorat qandaydir o'ylab ko'rish kerak bo'lgan narsa. Ozod nazarni tomosha qilyapsiz. Yozuvchi Ulug'bek Hamdam bilan gaplashyapman. Keyingi paytlardagi postlaringizdan da e'tiborimni tortgan bir jumlani o'qiymiz endi.
Menga o'xshagan yozuvchining, ziyolining vazifasi eslatishdir. Olish olmaslik har kimning o'ziga tan.
Suhbatimizning boshida jurnalist Anora Sodiqova kecha jamoatchilikdan uzr so'ragani aytuvdim. So'raganini aytuvdim. Anora, jamiyatdagi ters ko'rinishlar, oqsoqliklar, muvaffaqiyatsizliklar, muammolar, jinoyatlar, biz jurnalistlar burchimizni bajara olmayotganimiz, qo'rqoqlik qilayotganimiz oqibatidir deb yozg'irdi. Jamoatchilikdan uzr so'radi. Men sizdan siz ham yozuvchi sifatida uzr so'ragan bo'larmidingiz deb so'rab xijolat qilmoqchi emasman sizni. Bas yozuvchining, ziyolining vazifasi eslatish deb hisoblar ekansiz. Boyadan beri aytganlaringizdan tashqari kimlarga nimalarni eslatgan bo'lardingiz?
Xo'p, bilasizmi? Uzr so'raysizmi deb so'raganingizda yo'q deb javob bergan bo'lardim. Shu ma'nodaki men yozuvchi sifatida o'zimda missiyamda nima deb bilgan bo'lsam, o'sha missiyani imkon qadar kuchim, sog'lig'im, fursatim yetgancha bajarib kelyapman deb o'ylayman.
Shu yerda men qo'shimcha qilaman. Shu yerda bir narsa aytaman. Bundan taqriban bir 10 yil oldin shu savolni bergan bo'lardim. 10 yildan beri yozuvchining missiyasi nima degan savolga o'ylab javob topgandayman va ana o'sha javobim uzr so'raysizmi degan savolni berdirmayapti.
Tushundim. Endi qarang, yozuvchining missiyasini men buni ko'p aytganman, yana modomiki masala shu yerga kelgan ekan, yana takrorlayman. Haqiqiy yozuvchi o'z davrini urib turgan tomiriga, shoh tomiriga tashxis barmog'ini qo'yib turgan tabib bo'lmog'i kerak va o'z davriga tashxis qo'yib berish kerak. Agar juda kuchli bo'lsa, davolash yo'llarini ham aytish kerak. Shuning uchun men ko'pincha tarixiy romanlar yozayotgan yozuvchilarimizni tanqid qilmayman, lekin ular ko'pincha ana shu davriga tashxis qo'yishdan qochib, tarixiy mavzularga qo'l urayotganlari ham bor. Bu birinchi navbatda yozuvchi o'zini davrini muammolarini, o'zini davrini insonni, jamiyatini tarjima qilib berish kerak. So'zga, go'zal va titroqli she'rlarga, juda kuchli romanlarga, ziddiyatlarga, dardlarga, muammolarga to'la, og'riqlarga to'la romanlarga, qahramonlarga ko'chirib berish kerak. Shu ma'noda men kechirim so'ramayman deganini ma'nosi shu ma'nodaki, men shu davrimni nimaga qog'ozga, so'zga ko'chirish uchun ikkita roman yozdim men. Shukr qilaman. Biri Muvozanat, ikkinchisi To'rt ko'cha. To'rt ko'cha 20 yil davomida yozildi. Va shu yerda siz bilan men gaplashgan va gaplashmaganimiz nihoyatda ko'p masalalar. Shu xalqimiz boshidan kechirgan va og'riqlari, qonlari yuragiga oqqan muammolarni qalamga olishga qo'limdan kelgancha, albatta qo'limdan kelgancha harakat qildim. Mana shu ma'noda endi uni o'qib-o'qimaslik, undan xulosalar chiqarmaslik o'quvchiga tan. Yozuvchining undan ortig'iga kuchi yetmaydi. Shu davrini tarjima qilib berishning o'zi yozuvchining butun kuchini, butun umrini oladi. Siz aytayapsiz, o'sha 2 oydan beri o'sha mana bu masallarga post qo'ymabsiz deb. Shu ma'nodaki meni kuchim, meni umrim manariga tarafimga sarf bo'la yozgan edi. O'sha masallar o'sha yerda juda chuqur tahlil qilingan edi. Har holda men shunday o'ylayman. O'shaning uchun tinimsiz o'zini takrorlashga, tinimsiz reaksiya bildirishga insonda jismonan ham imkoni bo'lmaydi. Ko'pincha eshitib qolaman, yozuvchilar nima qilyapti? Bugun yozuvchi yo'q. Bugun cho'lpon yo'q, qodiriy yo'q deganda. Sen kitob o'qiyapsanmi o'zi? Kimni o'qiding? Deb savol bersangiz, ikkita yo uchta nom aytadi. Biri Qodiriyni o'tgan kunlari, biri O'tkir Hoshimovni dunyoni ishlar.
Uni ham 30 yil
oldin aytdimi? Demak, u kitob o'qimagan.
Uni ham 30 yil oldin o'qigan.
Ha, o'sha demak shu gaplarni aytdimi, shu javobni aytdimi? Demak, bu kitob o'qimaydigan odam bo'ladi. U dunyo ulardan keyin qancha o'zgardi? Adabiyot qancha o'zgardi? sen bu zaman bilan hamqadam yurmas ekansan, shu zamonni tilga olgan yozuvchini ham tushunmaysan. Buni tushunish uchun senga juda katta dunyoqarash kerak, juda katta bilim kerak. Bu bilimga seni kaliting tushmas ekan, sen kira olmaysan u dunyoga. Mana shu ma'noda men o'ylaymanki, mana mustaqillik davri adabiyoti yo'q deb katta-katta olimlarimiz ham, xalq yozuvchi shoirlarimiz ham gapirib chiqqanda, men jahon adabiyoti jurnalida shularga javob berdim bir 5-6 yil oldin. Juda yaxshi adabiyotimiz bor. Faqat o'qimaysiz deb javob berdim va misollar keltirdim. Shuning uchun o'qish kerak, ham nafas bo'lish kerak, ham qadam bo'lish kerak. Shundagina bilan oldin zamonda muammolarni bilish kerak. Nimalardan iborat? Keyin shu muammolar asarda aks etibdimi yo'qmi? Shuni bilish kerak. Buning uchun u dangasalik bilan, u 1000 yil oldin o'qib qo'ygan bagaj bilan baholab bo'lmaydi adabiyot. U tinimsiz o'qish degani, tinimsiz fikrlash degani. Chunki adabiyot juda rivojlanib ketdi, juda ilgarilab ketdi. Bu ilgariga adabiyot emas, chaynab og'izga solib qo'yib yutvorsa bo'ladigan. Hozir o'quvchini o'zi ham fikrlashga majbur. Shuning uchun ko'p narsa o'zgargan. Bu yangiliklar bilan hamqadam yurish uchun ancha-muncha o'quvchilar nima dosh bera olmaydi. Shuning uchun o'sha eski adabiyotlarni maqtab, o'sha davrlar, u albatta maqtaladigan asarlar. Albatta o'tgan kunlar haqida, Qodiriy haqida butun boshli men ham bir kitob yozdim, risola yozdim. Qodiriyga ergashgan o'sha zamonaviy adiblar haqida. U yashovchan nima, lekin adabiyot Qodiriy va Cho'lpondan, Navoiy yo Boburdan, Mashrab yo Olag'iydan iborat emas. Juda rang-barang adabiyot bor. Sababi Alloh yaratgan ijod, eng katta kitob hayot juda rang-barangdir. U bitta Navoiy bilan, bitta Tolstoy yo Dostoyevskiy bilan bitib qolmaydi u.
Tamam.
Mana shunga tayyor bo'lish kerak o'quvchini o'zi.
Charchamang, charchamang. Adabiyotshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor, yozuvchi va shoir Ulug'bek Hamdam bugun Ozod Nazarning mo'tabar mehmoni bo'ldi. Ulbek, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ukraina poytaxti Kiyev shahrida Rossiya harbiylari tomonidan berilgan raketa zarbasi oqibatida 9 kishi halok bo'lgan. Bu haqda Ukraina Bosh prokuraturasi ma'lumot tarqatdi. Bosh prokuratura qaydicha, Kiyevga raketa hujumi natijasida 15 kishi halok bo'lgan, 37 kishi turli darajadagi og'irlikdagi tan jarohatlari olgan. Bosh prokuratura urush qonunlari va odatlarining buzilishi holati bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning xabar berishicha, raketa bolalar tibbiyot muassasasi binosiga kelib urilgan. Kiyev shahar harbiy ma'muriyatiga ko'ra, gap Ahmaddet bolalar kasalxonasi haqida ketmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ahmaddet binosi vayronalari ostida odamlar bor. Halok bo'lganlar va yaradorlarning soni hozircha ma'lum emas.
Odamlarni qutqarish uchun barcha xizmatlar jalb qilingan. Rus zarbasiga nihoyat yakun yasalishi uchun butun dunyo o'z qat'iyatini ishga solishi lozim. Putin olib kelayotgan narsa qotillikdir. Biz faqat bir bo'lganimizdagina haqiqiy tinchlik va xavfsizlikni qaror toptirishimiz mumkin. Rossiya o'z raketalari qayerga uchayotganini bilmasligi mumkin emas va o'zining odamlarga, bolalarga, insoniyatga qarshi barcha jinoyatlari uchun javob berishi kerak. Hozir dunyo sukut saqlamasligi, hamma Rossiyaning nima qilayotganini ko'rishi juda muhim.
Kiyevning Shevchenko tumanida 1500 metr kvadrat maydondagi yong'in o'chirilgan. Ukraina sog'liqni saqlash vaziri Viktor Lyashkoning aytishicha, Ahmaddetga qilingan hujum natijasida reanimatsiya, operatsiya va onkologiya bo'limlari binolari vayron bo'lgan. Hozir shifoxonadagi bemorlar poytaxtdagi boshqa tibbiyot muassasalariga evakuatsiya qilinmoqda. Vitaliy Klichkoning aniqlik kiritishicha, Ahmaddetga hujumda 16 kishi, jumladan 7 bola jarohatlangan. 15 jabrlanuvchi kasalxonaga yotqizilgan. Dushanba kuni tushdan keyin Kiyevni o'qqa tutish chog'ida urib tushirilgan raketaning qoldiqlari Dnepr tumanidagi tibbiyot muassasasiga tushib, 4 kishi halok bo'ldi, yana 3 kishi jarohatlandi. Ukraina ombudsmani Dmitriy Lyubenetsning aniqlik kiritishicha, shikastlangan bino Dnepr tumanidagi tug'ruqxonadir.
Hey Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Svet narxini orzam bo'lishini xohlayman.
Hozir zamon taqozosi shunday deb o'ylayman.
Qimmat, juda qimmat, aholiga qimmat bu.
Pul yo'g'adim o'yladi ketadi, shunday bo'ladi.
Svet narxi ko'tarilgani bilinyapti. Oilaga biz 5-6 kishi yashaymiz. Oldinlar 50 ming, 60 ming pul tashlab kelar edim. Bu yetar edi bir oyga. Hozir 100 mingdan oshiq tashlab kelyapman. Har kuni bir konsert qo'ysak 20 ming ishlab olayapti.
Yozning jaziramasida o'zbekistonliklarni tashvishlantirayotgan muammo energiya muammosi. Bu yil energiya taqchilligiga tariflarning oshirilishi ham qo'shildi. Narxnavoning oshishi va aholi real daromadlarining tushib ketishi fonida aholi hukumat belgilagan ijtimoiy norma miqdori va narxlardan norozi.
Yo'q. Kecha chiqamiz.
Elektr, gaz, hamma narsa ko'tarilgan, lekin oylikni ko'tarilmagan. Qishloq joylarda misol, hamma narsani ko'tarib qo'ygan, ular ishlayotgan chetga ketyapti, hamma insonlar misol.
Yaxshi. Yomon emas, nimaga deganda, hamma narsa qimmatlashib boryapti. Bozor iqtisodiyoti, o'shaning uchun hamma narsa ham o'sishi kerak, baribir. Oyida oshyapti, bu tarafga nima ham oshishi kerak.
Narx oshganga yarasha sifati ham oshgan. Misol, mana uyimda ham televizor o'ynayapti. O'zimda.
Juda ham zo'r. Gap yo'q, hali deysiz. Maza qolmiz, boringlarga shukr. Rahmat.
Pul muammosi hozir hammada har xil sharoit bo'ladi, baribir. Menimcha, qimmatlamasin.
Ijtimoiy tarmoqlar bu norma hamda tariflar nimaga qarab belgilangan degan g'azabnok savollar bilan to'lgan. 1 maydan O'zbekistonda gaz va elektr energiyasi tariflari qariyb 2 barobar oshdi. Bu esa mamlakatda uy-joy va kommunal xizmatlar tariflarining ko'tarilishiga olib keldi. To'lovlarning oshishi jazirama kunlarda aholini elektrni tejashning turli usullarini izlashga undamoqda.
Konsumer qo'ymaymiz, ko'p televizor ham qo'ymaymiz. Bir lampochkadan foydalanamiz. Onda-sondagi nevaralarimga shu aql voylar qo'yib berib qo'yaman, bo'ldi.
Garchi hukumat o'z ta'biricha ijtimoiy tariflarni joriy qilgan bo'lsa-da, aholi elektr uchun qimmat tarifda to'lashga majbur bo'lmoqda. Hukumat esa aholini tejamkorlikka da'vat etuvchi tashviqot, targ'ibot ishlarini avj oldirdi. Shuningdek, mutasaddilar tabiiy gaz, elektr energiyasi va ichimlik suvidan noqonuniy foydalanish holatlarini fosh etishga qaratilgan reyd tadbirlari kuchaytirilganini aholiga bot-bot eslatishga o'tdi.
Qanchadan qancha mablag', minglab odamlarning tunu kun qilgan mehnati evaziga xonadonimizgacha kelgan elektr energiyasi, tabiiy gaz va ichimlik suvidan afsuski noqonuniy foydalanish holatlari doimiy kuzatilmoqda. Shu kabi salbiy holatlarni oldini olish maqsadida elektr resurslaridan qonunga xilof ravishda foydalanganlik uchun javobgarlik kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual kodekslariga hamda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun imzolandi.
Hukumat siyosatini ma'qullayotgan ayrim partiya rahbarlari davlatning energetika sohasidagi subsidiyalarni bekor qilishga chaqirmoqda.
Energetika sohasi hozirgidagi zarar va subsidiya bilan ishlasa O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanmaydi.
Butun respublikadagi boymi, kambag'almi, kerakmi, kerakmasmi subsidiyalar kelmoqda. Ya'ni bugungi kunda bu subsidiyalarimiz manzilli bo'lmagani uchun samarasiz. Nechta xo'z aholi iste'mol to'g'ri keladi. Elektr energiyani 1 kilovatdan ishlab chiqarish 990 so'm
Bitta mana novvoyni tasavvuf ko'ringlar, bitta novvoy bir dona non sotib olamiz, 2000 so'm, 3000 so'mga bir dona non sotib olamiz. Agar o'sha nonga ketgan un, suv, mehnat, tuz, hamma xarajatlarni qoplagandan keyin o'sha bir dona nonni ustidan 200 so'm daromad qilmasa novvoy non yopmaydi. Xalq non yemaydi. To'g'rimi? Lekin elektr energiya va svet shunchalar muhim narsa bo'lganligi uchun davlat zarar ko'rsa ham odamlarga 295 so'mdan 990 so'mlik elektr energiyani mana necha yillardan beri qoplab kelyapti.
Tarmoqlar ba'zi elektrni tejash uchun kir yuvish mashinasini ishlatmay, kiyimlarni qo'lda yuvayotgani yoki hovlida o'choq qilib ovqat pishirayotgani aks etgan videolarga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak.
Men oyida men o'zim shaxsan 330 kilovat o'sha elektr energiya ishlatibman. 130 kilovatga o'sha limitdan ko'proq. Lekin menga SMS keldi. O'sha 295 simdan hisoblanadi deb. 200 kilovat plus 330 kilovat o'sha hammasi 295 simdan hisoblanadi keldi. Endi hozir hali narx oshmadi, oshganini xolaman sezmadim. Narx oshganini sezmadim. Endi iyun oyida ko'ramiz-da, o'sha iyun oyi hozir bo'lyapti. Biz u oyda, oldingi oyda konditsionerni ishlatmagandik. Hozir mana konditsionerni ishlatyapman. Mashinani ham hozir bagajdan hozir mana ishlatib olgandim. Qizib ketdi, qo'lim kuyib edi. Lekin konditsioner kuniga bir 18 soat ishlashni boshladi mana iyun oyida. Endi ko'ramiz.
Shu kunlarda O'zbekistonda havo 40 daraja issiq. Kelasi haftalarda havo harorati yana isib 44-47 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Yoz mavsumida prognoz qilinayotgan bu kabi jazirama issiqning har yilgidek anomal ekani iddao qilinmoqda. Ammo mutaxassislarga ko'ra bu hali anomal emas. Bu kabi ob-havoda konditsioner va boshqa sovutish moslamalaridan foydalanmaslikning iloji yo'q. Xorazmlik Sardor va uning oilasiga jazirama kunlarda va ayni paytda elektr tariflari oshgan bir paytda quyosh panellari asqotmoqda.
Xorazmda 40 daraja issiq. Biz yana quyosh panellardan tok ishlab chiqarib, o'zimizni ehtiyojlarimiz uchun foydalanib turibmiz. Prezident rahmat shunday imkoniyat yaratib berib, bizlarga kreditda quyosh panellari o'rnatib berdi sizlarga. Quyosh panellardan ortgan tokni davlatga sotib turibmiz 1000 so'mdan. Qolgan o'z ehtiyojimizga foydalanib turibmiz. Hammasi joyida.
Hukumat rasmiylari may oyida tariflar ko'tarilgandan keyin elektr va gaz iste'moli sezilarli darajada pasayganini aytishmoqda.
Mana endi qanday issiq bo'lyapti. Kelinlarim konditsionerni yoqsa yoqmadi, burishaman. Nima qilay, yetkazish qiyin. 150 likni 200 mi ketib qolyapti elektr energiyasi o'ziga. Mayli, oyliklar ko'p bo'lsa edi. Oylik kam, pensiyamiz kam, 1 millionga yetmasa nima bo'ladi? Elektr energiya bilan gaz qimmat bo'lgandan keyin aholi qiynaladi. Svet bo'lmasa yashab bo'lmaydi lekin. Yashab bo'lmagani bilan endi svet yashab bo'lmaydi deb uncha qimmat qilib ko'tarib olishning o'zi yaxshi emas.
Tejab ishlatyapmiz endi konditsionerlarni vaqti-vaqti bilan tiqyapmiz.
Kam ishlatyapman. Avvalgida pulini to'layapman, tiqib qo'ymayapman. Bittasini ishlasam, bittasini o'chiryapman.
Men pensionerman. O'g'lim guruhpaga chiqqan, ular pensiya oladi. Kelinim 700 oylik oladi bir oyga. Bo'ldi, boshqa bizga keladigan daromad yo'q.
Hozir misol uyda ishlasa bir dona konditsioner ishlayapti. 5 xona uyimiz bor. Bir xona konditsioner. Otam onam yotadi, biz mana shu ko'chada. Xolodilnik yo'q. Biz xohlaymiz xolodilnik olib ishlatish xohlaymiz, lekin bir tomondan notarafi bor. Bugun mazza qilaylik. Yaxta tarafda narsalar ichalik, yaylik deganimiz bilan bu tomonni ba davlatga berasiz. Davlatga berasiz. Foyda faqat davlatga bo'lyapti, xolos. Xalqqa nisbatan yengillik yo'q.
Ishlatish kerak hamma narsani. Ishlaydigan narsalar bor, televizor bor, svet yonadi baribir. Konditsioner bor, ishlaydigan, ishlagandan keyin yonadi, ketadi.
Kechasiz o'ylasiz-da, boshqa nima bo'lar? Kechasiz, kunning issiq gradus. Kechasi ham uxlay olmaysiz, kunduzi ham uxlay olmaysiz. Tejayman desangiz. Issiq o'tadi, bolalarda albatta yegan ovqati o'zi 2 soatda kunda issiqda yursa ichida achib qolsa atrovlina bo'lib qolyapti. Issiq bu, issiq territoriyada turganingizdan keyin xonaning ichi issiq bo'lsa, ovqat yegan ovqatingiz mayli ovqat 2 soatda achiydi. Dizenteriya, kasallanish, yosh bolalar atrovlina bo'lib osmadan ostiga qolib ketadi, aloji yo'q.
kechqurun bitta svet yoqtirib qo'yaman hovlinikini. Bo'ldi, televizor ko'rayapsan, televizor ko'r, svet yoqmay ko'r deyman. Konditsionerni bitta konditsioner ishlatdingmi?
Energetika vaziri Jurabek Mirzamahmudovning aytishicha, o'tgan oyda elektr energiyasi iste'moli 2023-yilning shu davriga nisbatan 324 million kilovatt soatga, gazniki 125 million kub metrga kamaygan. Vazir bu pasayish abonentlar sonining ko'payishiga qaramasdan sodir bo'lganini ta'kidlab, aholi energiyani tejayotganidan dalolat berishini iddao qildi.
Aytib o'tish kerakki, o'tgan yilning shu davriga nisbatan aholi orasida abonentlar soni 160 mingdan ortiqqa oshgan. Yuridik iste'molchilar, ya'ni ishlab chiqarish korxonalari soni ham ortgan, ya'ni iste'molchilar ortdi. Iqtisodiyot, sanoatning o'sishi bilan birga umumiy iste'mol tushgani energiya tejamkorlik ta'minlanayotganini isboti deb ko'rsa bo'ladi.
Vazir shuningdek, O'zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish o'sib borayotgani, qayta tiklanayotgan manbalardan 970 million kilovatt soat ishlab chiqarilayotgani, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 700 million kilovatt soatga ko'p ekanini ta'kidladi.
O'sha narx oshganini hamma bilgandan keyin maksimal darajada tejashga harakat qiladi. Masalan, ertalab uyg'ongan bo'lsangiz, o't ko'chadagi hovli svet yonib turibdi. Oldinlari hayot yonsa yonursin, bir pastra o'chiraman deysiz. Hozir uyg'onib ketib ko'rsin, sirasi o'chirasiz-da. Narx oshgandan keyin u aniq bo'lishi mumkin.
Hukumat belgilagan ijtimoiy tariflar bo'yicha 1-maydan oyiga 200 kilovattgacha ishlatiladigan har bir kilovatt tok uchun 450 so'mdan to'lamoqda. 10 ming kilovattdan oshiq yoqqanlar 4 barobar qimmat, 1800 so'mdan to'laydi. 1-maygacha amal qiladigan tarif bilan hamma birday 1 kilovatt elektr uchun 295 so'mdan haq to'lar edi. Oyiga 300 kilovattgacha elektr sarf qilganlar eski tarif bo'yicha 88500 so'm to'lagan bo'lsa, 1-maydan so'ng 180 ming so'm to'laydi. Rasmiy statistika qaralsa, O'zbekistonda oyiga 300 kilovatt soatdan ortiq energiya sarf qiluvchilar aholining 15%ini tashkil qiladi. 75% aholining iste'moli esa o'rtacha 200 kilovattni tashkil qiladi.
Hududlar bilan Toshkentdan farqi bo'lishi kerak, chunki unga yetkazib beradigan, masalan, Sirdaryo GESdan elektr energiya olinadi. Sirdaryoda arzon bo'lishi kerakdi, chunki unga yetkazib beradigan yo'li oson. Toshkent, vodiy, bu yerga bo'lsam xalqi Qoraqalpog'istonga azgina qimmatroq bo'lishi kerak. Shuni yo'li ketadi, qalbi kosins fi degani bor, shuni batareyasi bo'ladi, shunaqalar bo'ladi-da. Shuning uchun bu hududlar orasida farq bo'lishi kerak. Keyin aholining o'rtasida ham har xil bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki masalan shu Astanani men misol keltiray, eng bir elita boy odamlar yashaydigan joy bor-da. U yerda hali ko'chalar ham yorug', hammasi bir konditsioner ko'chaga qo'yib qo'ydi desak ham bo'ladi-da, oshxonalar hammasi bor. Ular albatta ko'proq talab qiladi, chunki ular transformatorlarni yangisini tez-tez almashtirib turadi-da. A endi bir muhtoj sal chetroqda bor, ular aytadi, mayli shu masalan men boya aytdim-ku 400-450 so'm ekan bizda. Bugungi kunda Astanada bizning uydagi elektr energiyani 63 kilovattgacha 400-450 so'm, 64 kilovattdan 126 kilovattgacha 700 so'm, 217 kilovattdan yuqorisi 900 so'm. So'mda tangada 16 tanga, 26 tanga, 33 tanga. Shuning uchun men ham masalan shunga qarab shu tejashga harakat qilaman. Lekin men o'zimni cheklamayman. Masalan televizor ko'radigan bo'lsa, xalidning ko'radigan bo'lsa, konditsionermi yo boshqa narsalar qo'yadigan bo'lsak, hammasini qo'yaveramiz. Lekin shu bilamanki, men bu shu hali 126 dan oshgandan keyin men 900 so'mdan to'layman. Agarda hammasini shu ko'proq ishlataversam, bilamanki 900 so'mdan to'layman. Lekin shunga muhtoj odamlarga yordam berish rejasi bor.
Shu yilning 1-iyul kuni tarmoq va hududlarda energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlariga bag'ishlangan yig'ilishda Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi energiya iste'molida o'g'riliklar ko'pligini ko'rsatib o'tdi.
Masalan, bu yil 15 mingta holatda tabiiy gaz va 28 mingta holatda elektrdan o'g'irlik aniqlangan. Buning sababi hozirgi tizimda noqonuniy ulanishlarning oldini olish emas, oqibati bilan kurashyapmiz.
Prezident bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik, energiya sarfini qat'iy nazorat qilish, mas'ullarning javobgarligini oshirish zarurligini qayd etgan. Ayni paytda hukumat vakillari o'zlari elektr energiya ishlab chiqarish sohasini shaffoflik yo'q tizim ekanini e'tirof etmoqda.
Shu nuqtai nazardan 3 yilgacha ramchi imtiyoz.
Masalan, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga deputat Doniyor G'aniyev, sobiq deputat Rasul Kusherbayev bilan bo'lib o'tgan podkastda elektr energiyasi tannarxini shakllantirish bo'yicha aniq hisob-kitoblar yo'qligini ta'kidladi.
Hozir biz tannarxga go'yoki olib kelyapmiz, lekin 2-3 yilda hozirgi bu energiyadagi demak shaffoflik yo'q tizim bilan kim kafolat beradi tannarxlarni yana 2 barobar oshib ketmasligi?
To'g'ri.
Ya'ni go'yoki berilayotgan energiya vazirligiga 1000 so'm deyapti, shartli birlikda 1 kilovatt tok ishlab chiqish. Biz bilmayapmiz bu tokni tannarxi qayerdan hisoblanyapti. Ya'ni gazni sotib olayotgan, qazib chiqarayotgan xususiydan necha pulga olyapti, davlatnikidan necha pulga olyapti, qaysi kreditlarni, operativ xarajatlar o'tiribdi buning ichida, qaysi yo'qotishlar, qaysi samarasizlik, o'g'riliklar, o'sha talon-tarojlar o'tiribdi buning ichida. Buni aniq bilmayapmiz, shaffof raqamlar yo'q afsuski.
Ammo aftidan vazir Mirza Mahmudov talqindagi energiya tejamkorligi bilan aholi tushunchasidagi tejamkorlik o'rtasida farq bor. Ijtimoiy tarmoq faollari vazirni aholini tejamkorlikka majburlash va mamlakat iqtisodiyotiga putur yetkazayotganlikda ayblashdi.
Elektrga limit o'rnatib qo'yib, kamiga limitdan o'tsa narxini ham qimmatlatib qo'yib, xalqni bo'g'ish hisobiga energiya tejalgani uchun xursand bo'ladigan odam noyob, tupoy odam bo'ladi. Energiya iste'mol qilish kamaydi degani, ishlab chiqarish kamaydi degani, iqtisod orqaga ketdi degani. Ba'zi bir tadbirkorlar ishini yopayotgani haqida yozishyapti. Kim qancha elektr energiya ishlatadi may oyida? Hozir bahor va yoz oylarida shunchalik. Sovuq kunlarda shamchiroqda o'tkazamizmi qishni uzoq tunlarini?
Hukumatning bu bayonotlari tarmoqlarda allaqachon mem va hajviy postlarga aylandi. Hukumat rasmiylari aholining 3dan 2 qismiga yangi tariflar unchalik ta'sir qilmaydi degan fikrda. Qaytanga boylar ko'proq to'laydi demoqda ular. Lekin aholi unday fikrda emas.
Men o'zim 4 nafar farzandim bor. Hozir 200 kilovatni rosa tejab ishlatsak ham yetmaydi. Men osh oldingi yil maydan tejayla deb biz konditsionerni ishlatmadik. O'sha siz aytgandek televizorlarni ham sug'urib qo'yib, zaryadkalarni ham qilganimizda ham 330 kilovat ishlatibmiz. Lekin ba'zi bir oilalar bor. Na ishsizlar bor, keyin kam oylik ishlaydiganlar bor. Ularga qiyinroqda. Ularga qiyinroq. Keyin hozir hamma kreditda o'tiribdi. Bizani tek narkoman qilib qo'yishgan O'zbekiston hozir kreditda narkoman deb o'tiribdi. Olgan xaladingni ham kreditda, televizorni ham kreditda. Chunki birdaniga pul to'plab olish olmaydi. Undan ko'ra 500 ming, 1 million qilib to'lagani yaxshi.
Kim aytayotgandi 200 kilovat bir oyga yetadi deb? Mana 2 oydan buyon deyarli bir xil elektr energiya iste'mol qilinmoqda bizning xonadonda. 5-6 ta LED lampa, bitta muzlatgich, bitta kir yuvadigan mashina, bitta Ariston, onda-sonda konditsioner. Konditsioner ishlatilganda Ariston uzib qo'yiladi, chunki tok past, televizor va utyuk. Demak, maqsad elektr energiyani tejash emas, balki narxni 4 barobar ko'tarish bo'lgan. Hech bo'lmasa 400 kilovat qilish lozim. Качайте, оп, качайте,
и цици, и губи, давайте. Shuningdek, internet makonida 200 kilovatli limitni bekor qilish talabi aks etgan challenge boshlanib ketdi. Energiya foydalanuvchilari energetika vazirligi keltirayotgan hisob-kitoblardan farqliroq raqamlarni keltirmoqda.
Endi bularni hammasini qo'shib chiqamiz. 773. 773 kilovat-soat. Iste'mol qilar ekan bitta xonadon. Bu jahon standartida ham agarda bitta inson komfort holatda yashashi uchun odatda 40-70 kilovat soat energiyagacha sarflaydi bir kishi uchun. Bu ham hozir 4 ta xonadon, 4 kishilik, 4-5 kishi yashaydigan oila uchun bu ham juda ajoyib raqam. Chunki agarda 5 kishi bo'lganda ham 70 kilovat soatdan olsa 350 kilovat soat energiyagacha yetadi. Faqat bizda bu yerda konditsioner borligi uchun ko'p iste'mol qilyapti. Agarda ko'pchilik bizda konditsioner yo'q deydigan bo'lsa, bu konditsionerni chiqarib tashlasangiz, primerni 220 kilovat soat qoladi. Bizda norma esa 200 kWh energiya.
Elektr narxi oshganiga qaramay svet o'chishlar to'xtamayapti. Ba'zi joylarda elektr kuchlanishi past. Bu esa elektr jihozlarini ishdan chiqarishi mumkin.
Vijdonsiz, noinsof energetiklar, limit qo'yding, xo'p dedik. Narxlarni oshirding, xo'p dedik. Shartnomada ko'rsatilganidek 220 volt emas, 150, 160 volt berganingda ham indamadik. Endi umuman to'q yo'q. O'g'ri bo'l, g'ar bo'l, insofli bo'l.
Bunday holat aholining keskin noroziligiga sabab bo'layotganini anglab yetayotgan O'zbekiston hukumati energiya ta'minoti korxonalarini elektr energiyasi prokatidagi uzilishlar uchun jarimaga tortishni rejalashtirmoqda. Moliya huquq, konsalting aloqa va IT texnologiyalar sohalari vakillari uchun o'tkazilgan ochiq muloqot davomida biznes ombudsman Dilmurod Qosimov IT kompaniya vakili Abduqahor Toshmuhammedovning murojaatiga javoban elektr ta'minotidagi uzilishlar bilan bog'liq muammoni tan oldi va yorug'likni ogohlantirishsiz o'chirish uchun elektr tarmoqlari mas'uliyati bo'yicha taklif ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi. Farg'onalik bloger Dima Qayum fikricha elektr muammosining yechimidan biri quyosh panellarini o'rnatishdir.
Elektr tariflari oshgan bir paytda aholiga, ayniqsa qishloq joylarda yashovchilarga quyosh panellari o'rnatishni tavsiya qilaman. Ularni qurishda elektr va issiqlikni tejash mezonlari albatta e'tiborga olinishi kerak. Bu yog'iga elektr energiyasi arzon bo'lmaydi. Xalqimiz tejamkor, qanday tejashni yaxshi biladi. Tejash kerak. Tejasak cho'ntakka ozgina bo'lsa-da yordam bo'ladi.
Endi bizda men o'zim oilam bo'yicha aytsam, qimmat bo'lib ketyapti narxlar deb hammaga o'sha svetlarni o'sha kamroq ishlatishga harakat qilinglar deb tayinlaganman. Menimcha ko'pchilikda shunaqa bo'lsa kerak. Hamma barcha tejashga o'tgan bo'lishi kerak. Sababi narxlar deyarli 3 barobarga oshib ketyapti-yu. Hali lekin o'zimizda hali qisqamadik biz narx oshganini. Chunki iyun oyi tugamadi-da, men iyun oyini tekshiryapti, hozir ko'ryapman. Har oy tugagandan keyin shu 1-2 chislo kuni oyi boshlanishida SMS xabar keladi. Qancha elektr energiya ishlatganimiz to'g'risida xabar keladi. O'shanda bilamiz. Bu bo'lishi mumkin, ba'zi bir joylarda bo'lishi mumkin. Men o'zim Toshkent shahar Bektemir tumanida yashayman. Toshkent shahar Bektemir tumani o'sha elektr energiya, gaz, suv muammosi bo'yicha eng zo'r shahar, eng zo'r lider deymizmi? O'shunaqada turadi. Bizda unaqa muammo yo'q Bektemir tumanida. Chunki aholi soni kamroqda, shuni hisobiga bizda unaqa muammo yo'q, lekin ba'zi birlar aytayotgandek bo'lyapti, o'sha bizda kamroq, yaxshi ishlamay qolyapti. Ba'zi birlar bor, konditsioner ishlamay qolishi mumkin, svet kam bo'lsa, televizor yonmay qolishi mumkin. Lekin kimdir menga shu muammo bo'yicha telefon qilib, hali hech kim murojaat qilmadi.
Hokimiyat bormi? Boshqa organlar bormi? Vazirlar mahkamasi bormi? Prezident bormi? Bosh vazir bormi? Biz ular uchun qul emasmiz. Biz ularga oylik to'lovchimiz. Shu narsadan aniq bilib olaylik. Biz shohlik davrida emasmiz. Biz O'zbekiston o'sha demokratik respublikadamiz. Shuni ham aniq bilib olaylik. Chunki sababi biz O'zbekistonni ko'taryapmiz. O'sha chiqayotgan boyliklarimiz ham bizniki, 4ta 5ta ochopatlarniki emas. O'sha narsani ham bilib olinglar. Xalq manfaati uchun teskari ishlayotganlarni biz yo'qotishimiz kerak. Unaqa korrupsionerlarni, unaqa boshliqlar bizga kerak emas. Shu narsalarni ham sizlar talab qilishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim va bu narsadan umuman qo'rqmanglar. O'zbekiston 5-10 ta amaldorniki emas, 5-10 ta korrupsionerniki emas. O'zbekiston xalqiki, 38 millionlik xalqiki. O'shalar hamma narsani hal qilish kerak va birlashib harakat qilish kerak qonundan chiqmagan holda.
Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonliklar hukumat belgilagan norma juda past ekani, o'rtacha kattalikdagi o'zbek xonadonini qishda isitish uchun kamlik qilishini aytishadi.
Juda qiyin masala, hozir yashash juda qiyin bo'lyapti. Elektr energiyasi juda qimmat bo'lib ketgan. Chunki yetgan bor, yetmagan bor-da hozirgi. Yashash qiyin bo'lyapti, hozir ko'ryapsiz.
Endi qish bizning Surxondaryo territoriyasi issiq o'lka. Issiq o'lka bo'lgandan keyin xohlaysizmi yo'qmi konditsionerda o'tirish kerak. Konditsioner tukni ko'p tortadi, majbursiz. Xolodilnik ishlatasiz, morozilnik ishlatasiz, bulam tuk tovar. Ay bergan 200 kilovat yetmaydi. Bunda yashash juda qiyin. svetdan o'tib narxini ko'tarilmasa, svetda o'chib qolaversa, xalq qiynaladi. Endi vazir bo'lsa vazirdir, prezident bo'lsa prezidentdir.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Qalaklar Farg'ona vodiysining qadimiy ramzlaridan biri. U sarxarajatsiz yuqoriga suv chiqarib beruvchi uskuna. Birlashgan Millatlar tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyoda oxirgi 20 yil davomida suv yetishmasligi yanada keskinlashadi. Vodiy aholisi hozirgacha ekinlarni sug'orishda qadimiy usullardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Masalan, Qirg'izistonning ba'zi qishloqlarida charpalak hanuzgacha sug'orish uchun eng zarur vosita. Tojikistonning ayrim qishloqlarida esa suv tanqisligidan charpalaklar olib tashlanib, suv nasoslari o'rnatildi. O'zbekistonda esa charxpalak ustalariga hali ham ehtiyoj bor. Bugun sizlarga mana shular haqida aytib bermoqchimiz.
Chimyon qishlog'ida 30 dan ortiq charxpalaklar qurilgan. Bu charxpalaklar mana shu hududda yashovchi 400 dan ortiq aholining ekinlarini sug'orish, undan tashqari yuvin-taran ishlarini bajarishlari uchun xonadonlarga suv yetkazib beradi.
Muqimjon Akbarov charxpalaklarga texnik xizmat ko'rsatuvchi usta. U ustachilik bilan 20 yildan buyon shug'ullanadi. Uning aytishicha, o'zi mustaqil charxpalak ham yasay oladi. Oxirgi yillarda Farg'ona vodiysida suv bilan bog'liq muammolar ko'paygani sari Muqimjonning ishi ham boshidan oshgan. Chunki Chimyonda suv tanqisligi bois ekinlar faqatgina charxpalaklar yordamida sug'oriladi.
Birikta shogird bolalarim bor, ular bilan o'zimiz yasaganmiz. Mana shu hozir taxminan bir 100 metr Pivalikka cho'l suvni tashab beradi. Ashu 100 li paletiningda to'la suv tushadi. Materiallari iloji bo'lsa, rossiyski toza turbalardan qilinadi. 20 li armatura qo'yiladi. Buni 2008 yil yasaganmiz. Pachimlilarda almashtirib yog'lab turiladi. Har yili bir sira yog'lab netib qo'yamiz.
Charxpalaklar o'rnatilgan ariq har yili hashar yo'li bilan tozalanadi. O'sha kunlari 3 kun ariq suvi to'xtatib qo'yiladi. Shu paytda charxpalaklar ham qayta ta'mirlanadi.
Har bir xo'jalikdan bittadan odam qatnashadi. Har yili an'ana bo'lib qolgan, har yili bir marta mana shu kanalni tozalaymiz. Chunki shu kanaldan biz suv ichamiz. Qishloq aholisi ilgaricha bunchalik axlat tushmasdi. Hozir mana ko'ryapsizlar, maishiy axlat juda ko'p tushyapti. Chunki bular yo'llarda to'silib qoladi, suvni oqishiga ham xalaqit beradi. Yana bizni qishloqqa chaqib boradi bu axlatlar.
Odamni ko'ziga ham xunuk ko'rinadi. Chunki mana bu yerdan kimdir ichib turgan bo'lsa, mana buni aql qo'shningiz nima qilib tursa, noqulay narsada biz ogohlantirib turamiz, aholini tozalashib turadi bu narsalar.
So'nggi yillarda suv tanqisligi Farg'ona vodiysining barcha hududlarida kuzatilmoqda. Shu bois Chimyon qishlog'ida charxpalak ta'mirlovchi va yasovchi ustalarning qadri ko'tarildi. Ular har bir xonadondagi suv yetkazib beruvchi quvurlar va charxpalaklarning barqaror ishlashini nazorat qiladi. Charxpalaklar korxonalarda maxsus ishlab chiqarilmaydi, balki ularning muhim qismlari avtomashinalar va turli texnika bo'laklaridan terib yasaladi.
Zil 130 larda arqa mos ashindan qilib tayyorini qilib qo'ysa ham bo'ladi. Men o'shandan qo'yganman. To'kirga yasatiladi buni. Pachimlikli bo'lsa suvda ham oson tez enaladi-da. Bir marta enalganda 100 litr suv oladi.
Mana chaqpalagimiz suvi mana shu yerga keladi.
O'sha yerdan kamida 100 metr 100 li turbada mana shunda to'la tushadi. Hozir endi ozroq suv kelyapti, shuning uchun yarimdan ko'proq tushyapti hozir.
Butun jahon iqlim o'zgarishi, global havo isishi va chuchuk suv tanqisligi suvdan tejamkorlik bilan foydalanishni kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu esa Farg'ona vodiysi mintaqalari uchun katta ahamiyatga ega.
Chaqvalaydan ikkita xo'jalik ham foydalanaveradi. Uchta xo'jalik ham suvni ortiqcha isrof ham qilishmaydi. Endi suv bo'yligimizda misolan shuni orqasidan tirikchilik qilamiz.
Sabr og'a, mana biz Farg'ona viloyati Chimyon hududidagi chaqvalaklar haqida aytib berdik. Siz yashayotgan hududda ham chaqpalaklar bormi? Ular asosan qanday vazifalarni bajaradi va ularning saqlanishi qanday bo'ladi? Shu haqda sizdan eshitamiz.
Rahmat Sharifaxon, juda yaxshi hikoya qildingiz. Mening ortimdagi esa Batkendagi, aniqrog'i Qadamjoy shahridagi charxpalak. Endi men sizlarga mana shu charxpalakning yordami bilan tepalikni gulzorga aylantirgan qahramon haqida aytib beraman.
Podyomnik bilan
men ko'targich bilan charxpalakni suvga tushiryapman.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Voronej viloyatida dron zarbasidan so'ng o'q dori omboriga o't ketdi. Mahalliy aholi ko'chirilmoqda. Rossiya Ukraina aholi punktini egallab olganini, Ukraina esa o'z qo'shinlari Rossiya kuchlariga katta yo'qotishlar keltirganini da'vo qilmoqda. Eronda prezident saylovining ikki turida islohotchi Masud Pezishkyon g'alaba qozondi. Ukraina urushining 865-chi kuni va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Voronej viloyatining Podgorensk tumanida 7 yilga o'tar kechasi dronlar hujumidan so'ng portlovchi xavfli ashyolar saqlanayotgan omborda yong'in chiqdi deya ma'lum qilmoqda mahalliy ma'murlar. Muhtamalan gap o'q dori ombori haqida bormoqda. Viloyat gubernatori Aleksandr Gusevga ko'ra dronlar harbiy havo mudofaa tizimlari yordamida urib tushirilgan. Yong'in esa ularning parchalari yerga tushganidan keyin boshlangan. Mulozimning aytishicha portlovchi buyumlar detonatsiyasi boshlangan. Hech kim jabrlanmagan. Qutqaruv xizmatlari va harbiylar o'tni o'chirishga urinmoqda. Ma'muriyat yerli xalqni yaqin atrofdagi aholi maskanlariga ko'chirish uchun avtobuslarni shay qilib qo'ygan. Keyinroq gubernator Podgorens tumanidagi aholi maskani doirasida favqulodda vaziyat rejimi joriy qilinganini bildirdi. Mahalliy aholi esa evakuatsiya qilinmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligining ertalabki axborotida Voronej viloyatiga dronlar hujum qilgani tilga olinmagan. Unda Belgrad viloyati osmonida bitta dron urib tushirilgani aytilgan xolos. Ushbu ikki viloyatda shuningdek Kursk regionida kechasi bilan dronlar hujumi xavfi rejimi amal qilgan. O'tgan kun davomida Rossiya o'z kuchlari Ukraina aholi punktini egallab olganini va so'nggi 24 soat ichida bir necha Ukrain hujumlarini to'xtatganini da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina o'z qo'shinlari o'tgan kun davomida Rossiya kuchlariga katta yo'qotishlar keltirganini aytdi. Rossiya Mudofaa vazirligi shanba kuni Rossiya armiyasi Ukraina sharqidagi Donetsk yo'nalishidagi aholi punktini o'sha kuniyoq qo'lga olganini ma'lum qildi. Bundan tashqari, rus qo'shinlari Ukraina armiyasining ko'plab hujumlarini qaytardi va Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlari va dron baza stantsiyalari kabi nishonlarga zarba berdi. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari, shuningdek Ukraina armiyasining bir qator raketalari va uchuvchisiz uchoqlarini tutib oldi, dedi vazirlik. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabar berishicha, shanba kuni soat 16:00 holatiga ko'ra, Ukraina qo'shinlari rus askarlari bilan o'nlab marta to'qnashgan va Rossiya armiyasi asosan Ukraina sharqidagi Krasniy Liman va Pokrovsk yo'nalishida hujum boshlagan. Unda aytilishicha, Ukraina armiyasi Rossiyaning bir necha hujumlariga qarshilik ko'rsatgan va qarshi hujumlarda Rossiya armiyasiga katta talafot yetkazgan. Britaniya hukumati Ukrainani qo'llab-quvvatlaydi deya va'da berdi yangi bosh vazir, saylovda yutib chiqqan Liberalistlar partiyasi rahbari Kir Starmer. Kecha Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan suhbat chog'ida ham aytgandim, yana bir karra ta'kidlayman, biz ittifoqchilarimiz bilan birga uning mamlakatini qo'llab-quvvatlaymiz, dedi Starmer kelasi hafta Vashingtonda bo'lib o'tadigan NATO sammiti kun tartibi haqida so'zlar ekan. Buyuk Britaniya Ukrainani avvalgidek dastaklashda davom etajagiga ishontirgani uchun Kir Starmerdan minnatdorman. Biz Washingtonda o'tajak NATO summit va boshqa xalqaro tadbirlar oldidan o'z pozitsiyalarimizni kelishib oldik. Ikki tomonlama hamkorlikni davom ettirish, jumladan Ukraina va Buyuk Britaniya o'rtasidagi 100 yillik bitimni imzolashga hozirlik ko'rish bilan bog'liq masalalarni muhokama qildik deya ma'lum qilgan edi 5-iyul kuni prezident Vladimir Zelenskiy. Rus qo'shinlari tobora oldinga ildamlab borar ekan, Ukraina sharqidagi Toretsk shahrini tezroq tark etish zaruratga aylandi. Rossiya kuchlari kecha kunduz shaharga raketa, artilleriya va havo hujumlari bilan zarba berib, asta-sekin oldinga siljimoqda. To'xtovsiz hujumlar oqibatida shahardagi aksar turar joy binolari yashash uchun yaroqsiz holga kelgan. Cherkov minorasi qulab tushgan, infratuzilma vayron bo'lgan. Politsiya shaharda qolgan odamlarni tezroq evakuatsiya qilishga harakat qilmoqda.
Hammangiz qolasizmi? Vaziyat qanday o'zgarayotganini ko'rmayapsizmi? Agar shu yerda tinch o'tiraman deb o'ylasangiz, bunday bo'lmaydi.
Uning evakuatsiya taklifini ba'zilar qabul qilgan bo'lsa, boshqalar rad etdi. Qolishni xohlayotganlar evakuatsiyadan keyingi hayoti noma'lumligi hamda keksa qarindoshlari va do'stlarini tashlab ketishni istamasligi sabab evakuatsiya taklifidan bosh tortmoqda.
Faqat men qoldim. Qolganlar halok bo'ldi. Samolyotlar har kuni hujum qiladi. Ayniqsa oxirgi 2 kun tinmadi. Xudo bizga bergan yer va osmonni ruslar oyoq osti qilib qonga botirmoqda.
Valentina Natyashko avvalroq Toretskni tark etgan. Ko'p o'tmay eski uyidan muzlatkichni olib ketish uchun qaytdi.
Konstantinovkadagi uyimda ovqatlarni saqlay olmayapman. Men muzlatkichimni olib ketgan ekandim. Muzlatkich qimmat. Yangisini olish uchun pulni qayerdan olaman?
Mahalliy harbiy ma'muriyat vakili Tatyana Nikonovaning so'zlariga ko'ra, Toretskda 5000 ga yaqin odam qolmoqda. Evakuatsiya taklifini tanlagan odamlar shaxsiy buyumlari bilan mikroavtobuslar atrofiga yig'ilgan.
Ko'pchilik ketishdan bosh tortadi. Biz ular bilan gaplashib, kontrishga harakat qilyapmiz, lekin ketishni xohlashmayapti. Biz ularga qo'limizdan kelgan barcha yordamni, bepul turar joy, transport taklif qilyapmiz, lekin odamlar qolib, yer to'lalarda jon saqlashni afzal ko'rishmoqda.
Aleksandr evakuatsiyaga rozi bo'ldi. Bu ketishdan oldin politsiya xodimlari bilan birga hovlisidagi jonivorlarni qo'yib yubormoqda. Sergey va Irina ketish yoki qolishni muhokama qilmoqda. Politsiya xodimlari ularga agar ketishga qaror qilishsa, ertaga avtovokzalga borishni ta'yinladi.
Qayta olmaymiz degan xavotirdaman. Hech kim bizni bu yerga qaytarib olib kelmaydi.
Lekin biz ketamiz, Sergey Yurievich, shundaymi?
Front chizig'i bo'ylab bir qancha shahar va qishloqlarda evakuatsiya harakatlari davom etmoqda. Va so'nggi xabarimiz Erondan. Eronda prezident saylovining ikki turida islohotchi Masud Pezeshkyan g'alaba qozondi. Pezeshkyan qarib 16.4 millionga yaqin ovoz olgan, raqibi qattiqqo'l siyosat tarafdori bo'lmiş Said Jaloli esa 13.5 milliondan ko'proq ovoz yig'gan. Bir hafta oldin bo'lib o'tgan birinchi turda Pezeshkyan 1 milliondan kamroq ovoz bilan ustunlikka erishgandi. Eronda ayollarga va radikal muxolifatga saylovlarda o'z nomzodini qo'yish taqiqlangan. Eron tarixida prezident saylovining ikkinchi turi shu paytgacha faqat bir marta 2005-yilda o'tkazilgan edi. Mamlakatning 61 million nafardan ziyod aholisida prezident saylovida ovoz berish huquqi mavjud. Biroq juma 5-iyul kuni ularning atigi yarim saylovga kelgan. Mehr agentligining qayd etishicha ovoz berish konstitutsiyada buning uchun 10 soat vaqt belgilanganiga qaramay 6 soatga uzaytirilgan. Muxolifat saylovni ko'zbo'yamachilik deb atab boykot qilishga chaqirdi. So'nggi haftalarda ironliklar ijtimoiy tarmoqlarda Election Kirkus hashtagidan keng foydalandilar. Navbatdan tashqari saylov Eron prezidenti Ibrohim Raisi 2024-yilning may oyida aviahalokatda o'lganidan so'ng tayinlangan edi. Eronda prezident hukumat rahbari hisoblanadi va uning vakolatlari xiyla cheklangan. Shunday bo'lsa ham prezident agar xohlasa g'arb mamlakatlari bilan aloqalariga
ta'sir o'tkaza olishi mumkin. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Rossiya Selidovo shahriga boshqariladigan 2 avia bomba tashladi. 6 kishi halok bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Ukraina armiyasi Chasiv yarining bir qismidan qo'shinlarini olib chiqqanini ma'lum qildi. Krasnodar o'lkasida dronlar hujumi tufayli neft bazalari yondi. Putin Orbanga Ukraina mojarosi bo'yicha muzokaraga tayyorligini bildirdi. Ukraina urushining 864-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya kuchlari Chasiv yardagi tumanni nazoratga olganini da'vo qilgandan bir kun o'tib, Ukraina armiyasi Chasiv yarning bir qismidan qo'shinlarini olib chiqqanini ma'lum qildi. Dron tasvirlarida Chasiv yar shahridagi vayron bo'lgan binolarni ko'rish mumkin. Agar Rossiya kuchlari shahar ustidan to'liq nazorat o'rnatsa, g'arbga Ukrainaning Kramatorsk va Slovyansk shaharlari tomon yurish uchun tayanch nuqtasi sifatida foydalanishi mumkin bo'ladi. Kecha Rossiya mudofaa vazirligi rus kuchlari Novi tumanni nazoratga olganini e'lon qilgan edi. Rossiya qo'shinlari bir necha haftadan beri Donetsk viloyatida asta-sekin olg'a siljib, Xarkov shahri yaqinida yangi front ochishga harakat qilmoqda. Ukraina ruslarning Xarkov viloyatidagi ildam harakatlarini to'xtatdi. Ukrainalik harbiy tahlilchilar 2024-yil Ukraina uchun jang maydonida og'ir bo'layotganini, AQShdan harbiy yordamning kechikishi bunga o'z ta'sirini o'tkazganini aytmoqda. Ukraina harbiy dengiz kuchlari Turkiyada qurilayotgan Getman Ivan Mazepa korvetining dengizdagi sinovlarini namoyish etdi. Kema Ukraina qurolli kuchlari harbiy dengiz kuchlari flagmani bo'ladi. Korvet 2024-yilda Ukraina floti tarkibiga qo'shilishi kerak, lekin hozircha aniq sana ochiqlangan emas. Ivan Mazepa Amerika Qo'shma Shtatlarining kemalarga qarshi Garpun kompleksi, Zenit raketa kompleksi, artilleriya qurollari, yirik kalibrli pulemyotlar, shuningdek torpedo otuvchi qurilmalar bilan jihozlanadi. Rossiyaning Krasnodar o'lkasida 6-iyulga o'tar kechasi dronlar hujumi tufayli 2 neft bazasiga o't kirgan uyali aloqa minorasi shikastlangan. Bu haqda ma'lum qilgan mahalliy operativ shtab hujumda Ukrainani aybladi. Shtab ma'lumotiga ko'ra, 2 tumanda dronlar urib tushirilgan. Ularning parchalari Yeyskda uyali aloqa minorasiga yengil shikast yetkazgan. Pavlovskiy stansiyasidagi neft bazasida yoqilg'i rezervuari yonib ketgan. Shuningdek, Leningradska stanitsiyasidagi neft bazasida ham yonilg'i yonib ketgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Krasnodar o'lkasi osmonida dronlar yo'q qilingani haqida xabar bergani yo'q. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, o'tgan tunda Kursk viloyati ustida 7 va Belgrad viloyatida 1 dron urib tushirilgan. Krasnodar o'lkasi hukumati ham hujum va uning oqibatlari to'g'risida hozircha sukut saqlamoqda. Selidovoda 6 kishi o'lib, 11 kishi yaralandi. Rossiya bu shaharga 2 boshqariladigan aviabomba tashladi. Donetsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Vadim Filashkinga ko'ra, ikkala bomba ham korxonalar hududiga tushgan. 15 xususiy uy, 21 avtomashina, tur do'kon va ishlab chiqarish binosi zarar ko'rgan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, Rossiya armiyasi hujumda kassetali bombalar va FAB-500 aviabombalarini qo'llagan. Ukraina armiyasi 24 dronni urib tushirgani haqida hisobot berdi. 6-iyulga o'tar kechasi Ukraina viloyatlari osmonida 24 zarbdor dron urib tushirildi, deya ma'lum qilmoqda Ukraina havo kuchlari. Shahid rusumli dronlar Vinnitsa, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporojye, Kiyev, Kirovograd, Nikolaev, Poltava, Sumi, Xarkov, Xerson va Chernigov viloyatlarida yo'q qilingan. Rossiya o'tgan kecha Ukrainaga qarata jami 20 dron uchirgan edi, deyiladi xabarnomada. Zarbalar xususan Sumi viloyatining energetika infratuzilmasiga yo'llangan. Bir necha tuman elektrsiz qolgan. Shaharda bir necha soat suv bo'lmagan. Tiklash ishlari davom etmoqda. Dnipropetrovsk viloyatida infratuzilma, turar joy binosi, do'kon va avtomobilga zarar yetgan. Kirovograd viloyatida vayronagarchilik yo'q, hech kim jabrlanmagan. NATO Ukrainaga alyans a'zoligiga tayyorgarlik jarayonida yordam bermoqda, deya ta'kidladi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida.
Biz Polshadagi NATO Ukraina qo'shma ta'lim markazida Ukraina qurolli kuchlari bilan yanada yaqindan ishlashni boshlaymiz. Shuningdek, Ukraina mudofaa sanoatini qurish va innovatsiyalar bo'yicha hamkorligimizni chuqurlashtirish borasida ham hamkorlik qilamiz. Biz birgalikda Ukrainani yanada kuchliroq qilish uchun hamda ittifoqimizga qo'shilishi uchun har qachongidan ham yaxshiroq tayyorlanyapmiz.
NATO rahbari Alyans Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokaralar o'tkazish uchun Moskvaga safari haqida oldindan xabardor qilinganini ham ma'lum qildi. Vengriya alyans a'zosi bo'lsa-da, Orban Moskvaga NATO vakili bo'lib emas, o'z vakolati doirasida Vengriya bosh vaziri sifatida safar qilmoqda, dedi Stoltenberg. Putin Orbanga Ukraina mojarosi bo'yicha muzokaraga tayyorligini bildirdi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashib, Ukrainada tinchlik o'rnatish masalasini muhokama qildi. U Putin bilan muzokaralarda Yevropa ittifoqi nomidan gapirmasligini ta'kidladi. Dushanba kuni Vengriya Yevropa ittifoqining 6 oylik raisligiga kirishdi. O'tgan 5 kun ichida Orban Kiyevda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Shuningdek, u o'ng qanot millatchilar bilan Yevropa uchun vatanparvarlar ittifoqini tuzdi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Yevropa ittifoqidagi birlik va qat'iyatgina Ukrainada adolatli va mustahkam tinchlikka yo'l ochadi deya fikr bildirdi o'zining Twitter'dagi sahifasida. Kremlda Orban bilan uchrashgan Putin 2,5 yildan beri davom etayotgan mojaroga barham berish bo'yicha tinchlik takliflarini muhokama qilishga tayyorligini urg'uladi.
Umid qilamanki, hozirgi murakkab vaziyatda ikki tomonlama munosabatlarni o'rnatish bo'yicha bizda fikr almashish imkoniyati mavjud. Siz bu yerga Ukraina mojarosiga barham berish bo'yicha barcha nuanslarni muhokama qilish uchun tashrif buyurdingiz. Vengriya asta-sekin hamma bilan gaplasha oladigan yagona Yevropa davlatiga aylanadi. Men Yevropa uchun muhim bo'lgan bir nechta masalalarda sizning nuqtai nazaringiz bilan tanishmoqchiman.
Putin o'tgan oy agar Kiyev NATOga kirish ambitsiyalaridan voz kechib, Moskva anneksiya qilgan 4 viloyatni to'liq topshirishga rozi bo'lsa, Rossiya Ukrainadagi urushni to'xtatishni bildirdi. Kiyev tomoni esa buni taslim bo'lish bilan barobar ekanini aytib, qat'iy rad etgan. Orban Moskvada Putin bilan muzokaralardan so'ng ularning Ukraina bo'yicha qarashlari bir-biridan keskin farq qilishini aytdi.
Istiqbollar bir-biridan uzoq ekanini his qildim. Urushni tugatish va tinchlik o'rnatish uchun ko'p qadamlar kerak. Ammo muloqotni tiklash nuqtai nazaridan bugun birinchi muhim qadam qo'yildi va men bu ishni davom ettiraman.
Orbanning aytishicha, Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyani tugatish uchun ko'p qadamlar kerak. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina havo hujumidan mudofaa salohiyatini yozda 2 barobar oshirishini aytdi. Ukrainaning so'rovlariga javoban Germaniya Kiyevga 3-chi Patriot raketa tizimini yetkazib berdi.
Avvalo hamkorlarimizga havo hujumidan mudofaa bo'yicha kelishuvlarni amalga oshirayotgani uchun minnatdorlik bildirmoqchiman. Biz havo hujumidan mudofaa qobiliyatini 2 barobar oshirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bugun buning boshlanishi. Men Germaniyaga patriot yetkazib bergani uchun minnatdorchilik bildiraman.
Rossiya bahorda Ukrainaning energiya obyektlarini bombardimon qilib, uzilishlarga sabab bo'ldi. Zelenskiy energiya obyektlarini himoya qilish uchun kamida 7 ta qo'shimcha Patriot tizimi kerakligini bildirdi. Men jamoamiz oldiga shu yozda mudofaa qobiliyatini 2 barobar oshirish vazifasini qo'ydim, dedi Zelenskiy AQShning Hawk va Germaniyaning Iris tizimlariga ishora qilib. Rossiya yadro raketalarini uchiruvchi mobil qurilmalar ishtirokida mashqlar o'tkazmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi mobil yadro raketa qurilmalarini qo'llagan holda bu mashqlarni o'tkazayotganini xabar qildi. Bu haqda vazirlik 5-iyul kuni o'z Telegram kanalida ma'lum qilgan. Ikki bo'linmaning Yarsk raketa qurilmasini boshqaruvchi guruhlari 100 kilometrdan ortiq yo'lni bosib o'tib, niqoblash va qurilmalarni joylashtirishni mashq qiladi, deyiladi xabarnomada. Qayd etilishicha, kelgusida mashqlarga yanada ko'proq guruhlar qo'shilishi kutilmoqda. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Shunaqa issiqlarda suv yetishmaydi mo'p qolganda, qada suv chiqmay qolganda, lekin yerdagidan. O'shanda quyamiz-da. Yordam qilish kerak-ku.
Oltariqliklar 2 yil avval bu adirliklarda 25 sotixdan yer maydonlarini onlayn savdolar orqali kooperatsiya usulida sotib olgan va ularning har biriga 7 yillik ipoteka krediti berilib, tokzor barpo etilgan. Bahodir Narimonovning ham taqdiri mana shunday. U egatlarga uzumning 5 xil navidan tortib, o'rik, anor, yong'oq, nok va behixam ekkan. U o'z yerini toki tomchilatib sug'orish navbati kelguncha yoz jaziramasida yelim idishlarda qo'lbola sug'orish majbur. U imkon qadar yerdagi namlikni turli usullarda saqlab turishga harakat qiladi.
O'g'it berasiz, mana go'ng solib, mana go'ng solingan. Ham bu nam tushayapti bu. 10 kunda, 15 kunda suv bo'lmagan taqdirda ham sabr qilasiz, o't-potini yulmay turasiz. Nam saqlaydi. To'g'ri kelib olguncha, keyin baylarini ham yonida chiqsa mayli, turaverish kerak. Buni darvoza yakalab qo'ysangiz bo'lmaydi.
Bu Oltariq tumani, Jarqo'rg'on mahalla fuqarolari yig'ini hududidagi adirliklarda tashkil etilgan 560 gektarli tokzor. 2022 yili 12 may kuni bu tokzorlarga prezident kelgan edi.
Lekin 3 marta hosil olish bo'ladi Oltariqda, 3 marta bozorida oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlash. Vaqt soati keldi, qir adirlarga ham chiqishga majbur bo'layapmiz. Nimaga desangiz, hayotni o'zi bizni majbur qilyapti.
2022 yilda mahalliy jurnalistlar bu tokzorlar barpo etilishini Katta Farg'ona kanali qurilishidan keyingi ikkinchi unikal loyiha deb atashgan. Biroq bugungi kunda tomchilatib sug'orishga mo'ljallangan bo'lsa-da, ushbu tokzorlarda suv yetishmovchiligi kuzatilmoqda. gektar tokzor uchun ta'minotchilar tomonidan 4 ta drenaj va havuz kavlangan. Kelishuv shartlariga asosan ta'minotchilar yer egalariga tomchilatib sug'orish asosida uzluksiz suv yetkazib berish kerak. Ammo aksariyat uzumchi dehqonlar ta'minotchilardan vaqtida suv yetkazib bermayotganidan norozi. Oshkor qilinishni istamagan mana bu bog'bonning fig'oni falakda.
Hozir suvchilar bo'lsa urushda ham bo'lib turibdilar. Ishonaveraman. Endi bu qilingan mehnat qurgandan keyin siz bilaveringki, 2 yil mehnat qildik-da buni ichida. 2 yil qilgan mehnatimiz endi quriyapti hozir.
Mahalliy hokimlik bosimi ostida qolishni va shu sababli ismi oshkor qilinishni istamagan suv ta'minotchiga ko'ra, yildan yilga yer osti sizot suvlari pasayib bormoqda. Uning ustiga joriy yilda elektr energiyasining keskin oshirilganligi ularning xarajatlarini oshirib yuborgan.
Suv bo'lmagandan keyin chiqib nima qilasiz? Bo'g'ilasiz, degan siz quriyapti daraxtlar. Kecha zarar ekinlar bo'ldi. Kecha uydan olib chiqqanman, ekinlar sotib tatar ketgan.
Sirojiddin Esajonov esa ta'minotchilarning suv yetkazib berishidagi muammolardan charchagan. U shuning uchun o'z hisobidan quduq qazdirgan. Uning uzumzori va tok tagiga ekilgan turli polizlari gurkirab yashnamoqda.
Yopiq drenaj deyiladi. 165 metr ko'ylangan chuqurligi, 130 metrga nasosimiz tashalgan glubinni. O'zimizga shu 4 kunda 3 kunda bir suv tashaladi, 500 kubaga yaqin. To'rt marta sug'orishimizga mash hovuzimizda suv yetadi bemalol. Ko'ylangan hajmimiz 4 gektargacha suv ulgut beradi.
2022 yilda prezident tashrifi chog'ida belgilangan rejalarga asosan, kelgusi 5-6 yillarda bu adirliklardan 3145 aholini ish bilan band qilish evaziga 56 milliard so'mlik 11200 tonna hosil olinishi kerak edi. Ammo tomchilab sug'orish bo'lsa-da, suv masalasi hanuz muammoligicha qolmoqda.
Bu ishni o'ylasam yuraklar avaqaga totib ketadi. Yozda ekkanman tilim. Rasa qoq yozdi o'rtasi. Muammo shu o'z asosi mana shu suv masalasi baribir muammoligicha turibdi endi hozir.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni
senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Mana shu 10-iyungacha dirnash kerak bo'ladi 2 oy bizga. Shuni orasida mana yerlarimiz bo'sh turibdi. Mana endi ekishni boshlayapmiz. 2 oy, 3 oy vaqt o'tkazyapti shu dehqonchilik qila olmasdan.
Bag'dod tumanidagi dasht hududlarida 20 kunda bir ko'rinish beradigan oqin suvlar aksariyat dehqonlar uchun yagona imkoniyat.
Bag'dodlik Zikrulla Soliyev umrini dehqonchilikka tikkanlardan. U 5 gektar bog' maydonida dehqonchilik qiladi.
Shu may oyidan yer yong'oq, makkajo'xori, sholi ekishni boshlaymiz. Dash iqlim bo'lgani uchun kun issiq, toshloq yerlar. Qo'ygan suvimiz yana birpasda ekin suv sotib qo'yadi.
Chunki bu payt Qirg'iziston tog'laridagi qorlar faol erimagan va So'xsoy orqali dasht hududlariga egatlarga yetib kelmagan bo'ladi. Uning ustiga butun jahon iqlim o'zgarishi, global havo isishi tufayli vaziyat yanada og'irlashmoqda. Mahalliy dehqonlarning aytishicha, o'tgan yilda So'xsoy suvlari 22 may kunidan kela boshlagan bo'lsa, bu yili mana iyun oyi oxirlayaptiki, tog' suvlaridan darak yo'q.
Qiyinchilik davri mana shu may oyida bo'ladi. Haftada 10 kunda yoki 15 kunda suv ichiladi. Suvsiz bo'lib qolmasligi uchun endi shu qo'shnilar uzoqroqda bo'lsa ham drenajlarda yordam suv olib kelib, ichimizda ko'chatlarda jon saqlash uchun shular suvarib turamiz.
Farg'ona viloyatida Sirdaryo suv irrigatsiya tizimi havza boshqarmasi mutasaddilari qurg'oqchilikni imkon qadar yumshatish uchun aprel-may oylarida har bir tuman uchun qat'iy vaqt rejimida suvdan foydalanish navbatlarini joriy qiladi. Dehqonlar ham o'zaro qat'iy navbatlarni tashkillaydi.
Rayonimizga 2 sutka suv beriladi. O'sha 2 sutkadan bizda shu fermerlarga 65 gektar yer bor. Shaki 2.5 soat o'sha ariqda kelgan suvdan hammasi beriladi. 500 litr kelsa 500 litr ochiladi. 2 kuba kelsa 2 kubani o'sha 65 gektar yerga taqsimlanadi. Endi minutga uni bo'lganda 10 minut 15 minutdan gektarga to'g'ri keladi.
Har yili bir unday, bir bunday takror bo'ladigan bu og'ir mavsum uchun dehqonlar va bog'bonlar o'z imkoniyati darajasida choralar ko'rishgan. Zikrullo esa quruq va suvsiz mavsumda bog' daraxtlarini omon saqlash uchun hovuz kavlagan. Oqin suv kelgan payt u hovuzini to'ldirib oladi. Odatda suv yer ostiga sizib ketmasligi uchun bunday hovuzlar osti klyonka bilan qoplab qo'yiladi.
Hovuzlarda shu o'zimiz foydalanib, mollarga, qo'ylarga foydalanib, kimdir endi drenaj chiqaradi, kimdir quduq kovlatadi. Quduqda qo'lda ko'ylangan quduqlarga hozir metriga 300 mingdan ko'ylashyapti. Shu bizning turgan joyimizdan 100 metrlar atrofida suv bor aslida. Endi 300 mingdan ko'ylatganimizda 30 million mablag' kerak bo'ladi. Endi unga nasos qo'yish kerak. Drenajlarga endi 140 metr ko'lam nasos tashab chiqarib beryapti. 10 litr, 15 litr suv tashiydi. Unga 300 million mablag' ketadi.
Endi Alloh xolasa uchinchisini ham ko'rlatamiz. Yana 1.5 gektar bog'imiz bor.
Tajribali dehqon Toshpo'lat ota Isaxov esa bu qiyin davrda bog' va ekinlarini sug'orish uchun qo'l bola quduqlardan foydalanadi.
Mana shu quduq endi Xudo xolasa mana 5 ga chiqib turibdi. Suv chiqadi. Hozir bittasida foydalanyapmiz. Mana shu 28.5 metrdan 8ta joyaqda suv chiqadi hozir. 32ta dehana bor. O'shandan o'tib kelsa bizga suv keladi, emasa yo'q. Iloji yo'q shu quduqqa o'tdik endi.
Zikrulloh har yili takror bo'ladigan suvsizlik uchun an'anaviy usulda quduq kavlash niyati yo'q. U yildan yilga yer osti suvlari sathi chekinib borayotganidan xavotirda.
Quduq kovlagan nimalar 2 yil avval masalan 80 metrdan suvga yetishib borgan bo'lsa, hozir 86 85 metrlarda suv chiqayotgan aytayapti. Yildan yilga yer osti suvi ham pastlab borayotgan aytishdi. U 80 metr suvga yetib boradi. U unga nasos tashlash uchun yana 5-6 metr yana ko'plash kerak bo'ladi. Suvni ichida ko'ylaydi uni. Uni ko'plab nasos tashlaganingizdan keyin 1 yildan keyin nasos yana quruqqa chiqib qoladi.
Bu Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.